Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ζωντανό podcast του The After Dark Project. Τελευταία στιγμή φτιάξαμε κάποια πράγματα. Ευτυχώς 10 ακριβώς βγήκαμε, Ανδρέα. Ο Γιάννης Κόνιαρης, ιδρυτής και γενικός συντονιστής της ομάδος. Δίπλα μου είναι ο Ανδρέας.
Καλησπέρα και από μένα.
Και απόψε θα μιλήσουμε για κάτι που το χρωστάμε να το πούμε στον κόσμο. Θα μιλήσουμε για το κορίκιο άνδρο. Και έχουμε και κάποιες εκπληξούλες, αν θέλετε, όσον αφορά κάποια πράγματα που πριν πάμε υπόθηκαν μέσα σε όλες αυτές τις φήμες και το μυστήριο που περικλεί το συγκεκριμένο σπήλαιο. Πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να κάνετε συνδρομή στο κανάλι μας στο YouTube, να πατήσετε like και κοινοποίηση στα βίντεό μας, να μας ακολουθήσετε στις social media σελίδες μας. Μπορείτε, εάν θέλετε, να μας στηρίξετε ακόμα περισσότερο, να δηλώσετε συμμετοχή στο κανάλι μας στο YouTube και έτσι να έχετε πρόσβαση σε backstage υλικό από τις έρευνες που πραγματοποιούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας, και φυσικά να αφήσετε ένα ευπρεπές σχόλιο κάτω από τα βίντεό μας. Να καλησπερίσουμε τον κόσμο. Καταρχήν να πω και το εξής, Ανδρέα, έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τις 10.000 ακροάσεις Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και τα λοιπά, και το πολύ όμορφο είναι ότι μας ακούν από διάφορες περιοχές του πλανήτη Έλληνες, και κάποια μηνύματα που μας έχουν στείλει από την Ιρλανδία, από την Αγγλία, από τη Γερμανία, από γενικά από τις σκανδιναβικές χώρες και την Ιαπωνία. Έχουμε φτάσει μέχρι εκεί. Υπάρχει κόσμος ο οποίος του αρέσει το μυστήριο, του αρέσει το ανεξήγητο, το ψάχνει, θέτει ερωτήματα και τα θέματα που πιάνουμε στα podcast που φαίνονται ενδιαφέροντα και φτάνουν παντού. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
Πολύ ευχάριστο, και δίνει και σε εμάς δύναμη να συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό και την ποιότητα που έχουμε τόσο καιρό. Και είναι πολύ ωραίο που κάνουμε παρέα σε κόσμο που προφανώς για να μας ακούει και του αρέσει, αλλά και του είμαστε μια παρέα, ειδικά από το εξωτερικό που αναφέρεις.
Ναι, νομίζω ότι, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος όταν ξεκίνησαμε αυτά τα podcast, το ζητούμενο ήταν το εξής, ότι υπήρχε θέμα με το YouTube. Δηλαδή, μεν κάποιοι τα βλέπουν στο YouTube, κάποιοι ήθελαν απλά έτσι να ακούσουν τα podcast από το κινητό χωρίς να έχουν διάφορα θέματα με την οθόνη και τα λοιπά. Δηλαδή βολεύει πάρα πολύ το ότι το διανύουμε το podcast έστω μαγνητοσκοπημένο σε άλλες πλατφόρμες που είναι μόνο γι' αυτό.
Ξέρεις, στο YouTube πρέπει να έχεις την οθόνη ανοιχτή. Άμα κλειδώσεις το κινητό δεν το ακούς, καταναλώνεις megabyte. Οπότε πιστεύω ήταν πολύ θετικό που τα κάναμε σε podcast μορφή, και ο άλλος το κλειδώνει το κινητό, το βάζει στην τσέπη και ακούει.
Αυτά είναι ολίγης όσον αφορά τα τεχνικά θέματα και την διανομή του podcast. Ερχόμαστε όμως, καταρχήν να πω ότι κατάφερα και έφτιαξα το chat από την προηγούμενη φορά. Γιατί, πώς φαίνεται το chat? Γιατί την προηγούμενη φορά δεν φαινόταν καθόλου, δυστυχώς. Τώρα φαίνεται. Βελτιώνουμε κάποια πράγματα, γιατί έχουμε αλλάξει και το software το οποίο τρέχουμε τη live εκπομπή. Λοιπόν, μην μακρηγορούμε, μπορεί και ο άνδρο. Καταρχήν, πήγαμε στο κορίκιο άνδρο με παρότριση δικιά σου, Ανδρέα.
Είχα πάει σε μία συνάντηση.
Πιάνουμε το ιστορικό τώρα, το πώς ιστορικό ξεκίνησε.
Ναι, ναι, ναι. Να δω πότε ήταν. Ήταν Ιούλιο του 20. 18 Ιουλίου το 20. Είχα πάει στην Πελοπόννησο σε ένα σημείο που είχε κάποια συγκέντρωση με τηλεσκόπια. Και το βράδυ ήταν, ξέρεις, ωραίο το περιβάλλον. Βλέπαμε τα αστέρια μέσα από τα τηλεσκόπια και είχαμε πιάσει κουβέντα με έναν κύριο ο οποίος μου είπε ιστορίες. Για θυμάσαι, είχε προηγηθεί και μια επίσκεψή μου στους Δελφούς.
Ναι.
Που μου είχε εξιστορήσει μια ιστορία αυτός που ήταν στο ξενοδοχείο, ο ξενοδόχος. Σε συνδυασμό λοιπόν με τον κύριο που μου άρχισε να μου λέει διάφορες ιστορίες, ήταν μια επιπλέον αφορμή να το επισκεφτούμε. Βέβαια αργήσαμε πολύ, μας πήρε μόνο 2 χρόνια, αλλά τελικά τα καταφέραμε.
Απλά να ξέρεις ότι η Χριστίνα λέει: Ανδρέα, αν έχεις φέρει το γάτο σου, θέλουμε να τον δούμε.
Είπα να τον φέρω, αλλά λέω τώρα άστο, δεν το ξεσηκώνω.
Όχι, μωρέ, άστε να ξεκουράσει το κακομύρης.
Όλη μέρα ξεκουράζεται. Είπα να τον φέρω, είπα να τον φέρω. Αλλά αν είναι έτσι, θα τον φέρω, θα τον φέρω την άλλη φορά.
Next time πρέπει. Είναι μασκότ. Για συνέχιση, Ανδρέα, το... Πήγες που λες, είχες την ιστορία από το ξενοδοχείο, είχες συναντήσει και τον κύριο, είχαμε διαβάσει και για την ιστορία του κορίκιου άνδρου. Έχεις πάει πολλές φορές πάρα να σου επισκέψεις.
Πήγαινα συνέχεια λόγω σκι. Είναι ένα βουνό το οποίο από μικρό παιδί με τραβάει για κάποιο λόγο. Λόγω του χιονοδρομικού αρχικά και στη συνέχεια, εντάξει, έχει και αλλού χιονοδρομικά. Μου αρέσει εκεί. Για κάποιο λόγο.
Έχει πολύ... Καλά, ο Παρνασσός δεν το συζητάμε. Έχει πάρα πολλή ιστορία. Από την αρχαιότητα θεωρείται ένα από... Δηλαδή, αν Όλυμπος θεωρείται το βουνό των θεών στην αρχαιότητα, τουλάχιστον έτσι όπως έχει φτάσει σε εμάς όσον αφορά την ιστορία του, ο Παρνασσός έχει ένα μυστικισμό ο οποίος είναι ξεχωριστός, πάρα πολύ ξεχωριστός σε σχέση με άλλα βουνά. Υπάρχουν και άλλα βουνά τα οποία θεωρούνταν ιερά κτλ. Αλλά εκεί έχουμε τους Δελφούς. Κοντά. Κάτι που του δίνει πολύ μεγάλη, έχει μια ιδιαιτερότητα, έτσι.
Χωρίς να σημαίνει ότι τραβάει απαραίτητα τα βλέμματα όπως ο Όλυμπος, που όλοι το ξέρουν.
Ναι, βεβαίως. Αυτό που έτσι ήθελα να το δείξουμε, να το ακούσει ο κόσμος, όσο έχει, γιατί όταν μου το έχεις πρωτοβάλει να το ακούσω, γιατί είχες πάρει την είχες καταγράψει,
ναι,
την μαρτυρία.
Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία με αυτόν τον κύριο, ο οποίος φαινόταν να ξέρει πολλά και κάποια στιγμή και τελικά ευτυχώς κατέγραψα το ζουμί.
Για να καταλάβει ο κόσμος, χώρια όλο μάλλον αν θέλετε όλη την προεργασία και την προετοιμασία για να πάμε στο κορίκιο άνδρο, έκατσε... Δηλαδή μέσα στην όλη διαδικασία, γιατί λέμε κάποια στιγμή θα πάμε στο κορίκιο άνδρο. Κάποια στιγμή, πότε χρονολογία περίπου είπες, Ανδρέα, το 2020, 2019.
Είχα πάει την ιστορία με τον ξενοδόχο, την είχα ακούσει το ή 17 ή 19.
Ή 19. Με τον κύριο που...
Και για την Κασταλία πηγή. Και τον Ιούλιο του 20... Πήγα σε αυτή τη συγκέντρωση και άρχισα να μου λέει ιστορίες. Τη συνδύασα εγώ και με τον ξενοδόχο. Ήταν μια επιπλέον αφορμή, όπως σου είπα, να επισκεφτούμε.
Ωραία, λοιπόν.
Πέσαμε και στο COVID, βέβαια. Δεν μπορούσα να...
Ναι, ήταν η περίοδος, αυτά τα δύο χρόνια τα περίεργα που πέρασαν. Αλλά όπως και να έχει, επειδή εμείς πήγαμε καλοκαίρι.
Δεν γίνονταν να έχουμε πρόσβαση καλή το χειμώνα.
Το χειμώνα εκεί.
Φανταστείτε ότι η θερμοκρασία το καλοκαίρι, κατά καλό καιρό που πήγαμε, 16 Ιουλίου πήγαμε. Συμπτωματικά 18 Ιουλίου ήταν που είχα πάει με τη μαρτυρία. Με το που μπαίναμε στη σπηλιά, η θερμοκρασία κατέβαινε αισθητά. Φαντάστε το χειμώνα.
Θυμάμαι το βράδυ, καταρχήν, εγώ φόραγα ισοθερμικό. Για να μπούμε να παγάνουμε την έρευνα.
Ναι, ναι, 16 Ιουλίου κατά καλό καιρό με ισοθερμικά και μπουφάν ήμασταν.
Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε λίγο το τι είχε γίνει. Εσύ κατέγραψες μια συνομιλία που είχες. Βέβαια, εντάξει, έχει λίγο χιούμορ η μαρτυρία συγκεκριμένη.
Ναι, είχε έναν τρόπο να τα περιγράφει έτσι μεταξύ ιστοριών δικών του. Ίσως και με λίγο σάλτσα, αλλά εγώ έπιανα το ζουμί. Και το κατέγραψα όχι για κανένα άλλο λόγο, για να θυμάμαι ακριβώς τι είπε.
Εμείς τώρα στην όλη διαδικασία, καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον ΙΚΒΕ1979 που λέει: καλησπέρα σε όλους, δεν είμαι φίλος του παραφυσικού, όμως η σοβαρότητα της δουλειάς με έκανε φίλο με το κανάλι. Συγχαρητήρια για τις ιστορικές σας αναδρομές. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχει λίγο χιούμορ, έχει ιδιαίτερο χιούμορ. Αξίζει, παιδιά, να σας βάλουμε την συνομιλία να την ακούσετε. Θα καταλάβετε και κάποια πράγματα. Δεν θέλουμε να πούμε το όνομα του κυρίου. Εμάς αυτό που μας απασχόλησε στην όλη η συνομιλία είναι το ζουμί. Και από τη μία θα καταλάβετε τι ακριβώς συναντούμε όταν... Υπάρχει κόσμος ο οποίος μοιράζεται μαζί μας μαρτυρίες και πώς προσπαθούμε εμείς να φιλτράρουμε λίγο τη μαρτυρία. Βέβαια, να είναι καλά ο άνθρωπος, είχε χιούμορ Και είχε το δικό του τρόπο να το εκφράσει. Συνεπώς, Ανδρέα, άμα θες να ακούσει και ο κόσμος, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, παιδιά. Ακούστε.
Να το βρω λίγο.
Βεβαίως.
Να το βάλω από την αρχή.
Βάλ' το από την αρχή, γιατί θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Μπορούμε να το σχολιάζουμε κατά τη διάρκεια.
Ναι, μπορεί να κάνουμε commentary σε αυτό. Δηλαδή, μπορεί να το κάνουμε παύσεις και εσύ να λες. Γιατί εσύ το έζησες, εσύ ήσουν από κοντά. Και εγώ να σου πω και τις εντυπώσεις μου. Ουσιαστικά να σου επαναλάβω τις εντυπώσεις μου όταν το πρώτο άκουσα. Παιδιά, φανταστείτε ότι έχουμε κάνει την προεργασία, την προετοιμασία για κορίκιο άνδρο. Και λέμε πότε θα πάμε, θα το κανονίσουμε και αυτά, να είναι καλοκαίρι για να έχει υπάρχει πρόσβαση. Και καταφέρνει ο Ανδρέας και παίρνει αυτή τη μαρτυρία και την ηχογράφησε.
Έλεγε διάφορες ιστορίες σε δικές του.
Αν βάσει κι άλλο λίγο τη φωνή, Ανδρέα, και να το ακούσει ο κόσμος.
Μια πλευρά ήταν σκοτεινή. Η άλλη ήταν πιο φωτεινή.
Τι βράδυ αργά.
Βράδυ αργά.
Ναι, ναι.
Κοίταζε. Μάρτιο μήνα, μετά τις 7 η ώρα, 8 η ώρα. Για βάλε τώρα τις 2 η ώρα. Βέβαια, εμένα εγώ προτάλιζα. Γιατί ο πλάκας δεν μπορεί να πάρω κάτι. Θα πάμε δελφού. Μόλις άκουγε δελφούς, φύγαμε. Ξέρω να πάρουμε και ένα ρουχαλάκι, ένα παλτό, ένα γυναίκι, ένα κάτι. Και συνέβαινε αυτό το περίεργο φαινόμενο.
Ήταν στην περιοχή ο τύπος.
Λοιπόν,
ναι, ναι, ναι.
Με παρέα.
Μπορεί να πεις ότι ήτανε και δεν ήτανε, αλλά κανένας δεν άκουγε. Μια πλευρά ήταν πιο... Γάρα το... Δεν κινείται.
Πώς έχει κάποιο φαγκάρι, τίποτα έτσι.
Θεοσκότη να μιλάμε, yeah. Ούτε... Κάτω στον δρόμο δεν υπήρχαν καν τέτοια λάμπες. Καθόλου. Τώρα έχουν βάλει λάμπες. Ναι. Τότε δεν υπήρχαν καθόλου τίποτα.
Και τι έγινε.
Λοιπόν, ένα αυτό. Εντάξει, εγώ είχα πάθει το εξής. Γέλαγα σαν παλάβος, σαν τρελός. Δακωνόμουν. Και δεν γελάω. Είχα μια εφορία, μια περίεργη αίσθηση. Και αν δεν κρύωνα, θα ήταν κάτι άλλο. Οπότε κατά τις 4 σηκώθηκε 3,5 νομίζω.
Έγινε ακριβώς η στροφή που πήγε.
Αναφέρει την Κασταλία πηγή.
Ναι, ναι, τώρα μιλάει για την Κασταλία.
Είναι όντως επικίνδυνο γιατί πέφτουν.
Ναι, έχουν βάλει κάτι προστατευτικά, ναι.
Πέφτουν. Πέφτουν συνέχεια. Και είναι επικίνδυνο. Αν είσαι εκεί, πάει. Αλλά και με έναν ωραίο λόγο, τρόπο, αποφεύγουν τους ανθρώπους που αγαπάνε την Ελλάδα και αυτά τα μέρη και τους απομονώνουν, μας αποκόπτουν. Το άλλο που μου είχε συμβεί ήταν πήγα στο κορίκιο άντρο.
Τώρα μπαίνει στο ζουμί.
Στο λιβάδι πάνω στη σπηλιά, ναι. Θέλουμε να πάμε σε αυτά τα δύο μέρη με την.
Αυτή κορίκιο άντρο, γιατί λέγεται κορίκιο, κόριξ, είναι η ασκή. Γιατί άμα πας εκεί πέρα είναι κρέμονται σαν ασκιά. Ήταν αφηρημένο στο πάνω.
Στο πάνω.
Και στις νύμφες.
Ναι.
Λοιπόν, εκεί είχα πάει εγώ με μια ομάδα. Ήτανε εγώ. Άλλος ήτανε. Ένας καμακατζής εκεί πέρα. Στήριο.
Κάνε λίγο παύση, Ανδρέα. Εδώ έχει γέλιο γιατί αρχίζει. Εδώ μπλε... Κοίταξε να δεις. Εδώ όταν μου έχεις πει τη μαρτυρία και μου πως το καταλάβαινα. Έχει πάει ο τυπάς στο κορίκιο άνδρο και πετυχαίνει και άλλα άτομα.
Όχι, φύγανε από εκεί από τους Δελφούς, παρέα. Ο οποίος κόλλησε ένας που του άρεσε να κάνει καμάκι.
Για προχωράτο, για προχωράτο.
Εντόπιος από εκεί. Σε επιτύχει το τρόπο. Στο Μόρνο. Και τι είχαν γίνει, είχαν έρθει φίλοι μου από την Κέρκυρα.
Πρωί πήγα τη βράδυ.
Το βατάκι. Είχαν έρθει φίλοι μου, είχαμε συναντηθεί στο ξενοδοχείο. Εκεί πέρα ήταν μια κοπέλα, η όμορφη Άννα. Αυτό. Άννα λέω, αε παράδειγμα. Βάλω εγώ ένα όνομα, ωραίο. Και εκεί τη μήκαν ουφλά. Τη λέω, εσύ θα λέγεσαι Λευκοθέα.
Αρχαιόπληκτος ο κύριος.
Και στο Facebook άλλαξε φωτέα. Λοιπόν, πάμε λίγο για Κασταλία. Πήραμε για νερό. Να συγκεκριμένη ήταν σπαγωραμένη. Ακόμα και το νερό εγώ το πήρα 5-6 βουκάλια νερό. Το περίπτερο εκεί που πλάτανος.
Πάει με τα μάξι μέχρι σχεδόν πάνω, έτσι.
Μέχρι πάνω.
Ναι, ναι.
Αλλά έχει κάτι αυτό. Είναι βουνό μετά.
Ναι, 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 το έχω δει. Ναι.
Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Μόνο από απέναντι.
Από τη στροφή με το που βγαίνει στην κατάσταση.
Όχι, φαίνεται. Από απέναντι που έρχεσαι από την Αλάχη. Δύσκολο να τη διακρίνεις.
Αν το ξέρεις με το που παίρνεις στη στροφή και ανοίγεται το λιμάνι αριστερά σου, φαίνεται. Άμα ξέρεις που.
Εντάξει. Και πήγαμε πάνω. Και ευτυχώς ο Κερκυραίος έχει ένα φακό μεγάλο με 3 εκατομμύρια κεριά.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, τι με έπιασε εμένα. Ήθελα να μπω μέσα. Στα έγκατα, μέσα.
Ναι, πάει βάθος μέσα.
Εδώ είναι τώρα το επίμαχο σημείο.
Δεν ξέρω, ναι, ναι. Να φτάνει και στην Αγγλία, ξέρω εγώ.
Πάει, είναι ανοιχτό ή το έχουν κλείσει.
Πηγαίνεις, αλλά δεν ξέρεις που πηγαίνεις.
Ναι.
Λοιπόν, εν τω μεταξύ είναι και επικίνδυνο γιατί γλιστράει πάρα πολύ και έχει σκοινιά. Είναι κάτι σημείο που κάνεις το λοκατζί.
Έχουν βάλει σκοινιά μέσα.
Βάλεις σκοινιά σε αντιβολίνο, αλλά είναι πολύ γλιστερό και κάνεις το λοκατζί.
Πέφτει νερό δηλαδή και έχει πιάσει
γλίτσα. Γλιστράει το έδαφος. Έχει γλίτσα τρομερή. Ναι. Η Κερκυραία, άμα ακολουθούσε κατά πόδας. Κατά πόδας ακολουθούσε και εκείνος ο Παλαπίπας. Το ζευγάρι των Κερκυραίων, που ήταν ο Ντρούλα, η γενική, πώς τη λένε, Στεφανία, όχι. Λοιπόν, και ο Άντρε, ο Ανδρέας είχαν εργαστήσει πίσω. Προχωρούσα. Και πήγαινα. Πού πας μωρέ, Καραμήτρο. Εγώ συνήθως είμαι λίγο κλειστοφοβικός σε την μέρη, αν δεν τα γνωρίζω κιόλας. Και πήγαινε και πήγαινε, σαν με τραβούσε ένα μαγνήτης και πήγαινε και πήγαινε. Και μπροστά μου ξαφνικά ορθωνόταν ένας μεγάλος όγκος πέτρες, επάνω τον οποίο έπρεπε να τον περάσω. Και είχαμε περάσει κι άλλο, ανέβαινε σε πάνω σκαλάμι και κατέβαινε. Εκείνη τη στιγμή άρχισε να πέφτει η ένταση του φακού, ευτυχώς δηλαδή. Και λέω, παιδιά, πρέπει να γυρίσουμε γιατί είχε αρχίσει και να σου λουπώνει. Όταν πλέον αρχίζουν τα πράγματα να γίνουν να δυσκολεύουν. Λοιπόν. Και σιγά σιγά κατεβήκαμε, βγήκαμε έξω. Και έχουμε καθίσει εκεί που είναι οι πέτρες, στην είσοδο, εκεί πέρα, και πλαινόμαστε γιατί είχαμε γίνει μαύροι. Λοιπόν, και ξαφνικά, από μέσα από το σπήλαιο, ακούμε. Πρόσεχε, το περίεργο ήταν το εξής. Η σπηλιά είναι εδώ, στο στόμι. Εμείς καθόμαστε κάπου εδώ. Έτσι, και πλαινόμαστε. Άνθρωπος ο οποίος καθόταν εδώ, δεν άκουσε. Άνθρωποι που καθόταν εδώ, άκουσε. Δηλαδή από τους πέντε.
Εδώ μιλάει για την ακουστική απομόνωση που υπήρχε. Θα το εξηγήσουμε.
Δεν άκουσε τίποτα. Και ήταν έντονη φωνή που ήταν από μάνα η οποία κλαίει, οδύρεται για το μωρό αν έχει πεθάνει. Από πολύ περίεργο, ξέρω εγώ. Ή από ζώο που το σφάζουν, κάτι ξέρω, περίεργο.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι.
Δηλαδή, εγώ δεν μπορούσα να αποκωδικοποιήσω εκείνη.
Ναι, ψιλοφρικιαστικό, ας πούμε. Ναι.
Λοιπόν, ήταν
σαν απόγνωση, ένα πράγμα έντονο.
Έντονο, όχι σαν απόγνωση. Ήταν ένα πράγμα σαν να καλούσε κάτι. Ήθελα να το ξανακούσω. Και σηκώνομαι ο κόπανο. Και προσπαθώ να μιμηθώ και είναι εκεί το πράγμα. Και σταματάει. Σταματάει. Κόκαλο. Η Κερκυραία ήταν πολύ τσαβουγάλου. Ενώ λέω, μαζεύουμε τα πράγματα και φεύγουμε. Λοιπόν, μπαίνει μέσα. Εντάξει, προηγουμένως είχε ανεβεί έχει πέτρες, πολύ πέτρες και έχει ένα δέντρο που οι άνεμοι το έχουν βγάλει σαν τη μελέτη της τρελής και βρίσκει ένα μετασά μεταγιόν με παλιές πεντάρες και δεκάρες. Περίεργο πράγμα.
Δεν ήταν δηλαδή αυτό πριν. Ήδη το έχει δει κανένα στο καιρό και πήγε το βρήκε αυτή.
Πήγε αυτή και βρήκε αυτό. Και έρχεται και μου λέει, τι είναι αυτό. Κράτσε το, δηλαδή, δικό σου. Λοιπόν, και μου την κοπανάει και πάει μέσα. Ευτυχώς την εκαλούθησε εκείνος που της έκανε καμάκι και με φωνάζει, μου λέει, Κώστα, έλα. Ήτανε, τη βουτάω, αγκαλιά, την πιάνω, την βγάζω έξω, την κουνούσα, διακύρει νερό, γυναική. Τι έχεις, κορίτσι μου, της έλεγα, αυτό. Άκουσε τη φωνή, δεν μου μίλησε ποτέ, όσο και αν επέμενα, δεν μου είπε τίποτα.
Είδε κάτι.
Δεν ξέρω. Δεν μου έλεγε, αλλά ήταν σε, τι να σου πω, σε παροξισμό, σαν να είχε τρελαθεί.
Ούτε μετά από χρόνια τίποτα.
Ρε κορίτσι μου, τι είδες εκεί πέρα. Ρε Λευκοθέα μου, ρε κορίτσι μου. Άστο, μην σε με ρωτάς. Μπορεί να μείνεις κι άλλο. Επέμεινα μία, δύο, τρεις, πέντε φορές.
Ναι.
Κάποιοι άλλοι είπαν ότι είναι ένα πουλί που γυρίζει και αυτό. Δεν το πιστεύω. Γιατί ένα πουλί θα πρέπει να ήταν μεγάλο πουλί.
Μα αλλά... το βλέπετε, δεν είχε και πολλά άλλο μέρη. Από εκεί θα περνούσε.
Όχι, μέσα εκεί δεν φαινόταν. Όντως δεν φαινόταν, αλλά αυτό ήταν σαν, με, σαν να σε, όταν πήγα εγώ μέσα. Που σε άγνωστα μέρη και εκεί είσαι πολύ επιφυλακτικός.
Ναι.
Είχα κάνει το λάθος μια φορά και είχα μπει σε αρχαίες στοές. Χωρίς φαγό, χωρίς τίποτα και είχε στροφή, σκοτάδι και κόντασα να πεθάνω από το φόβο μου. Γιατί δεν ξέρω πού πατάω. Πήγαινε έτσι, έτσι, ναι, έτσι. Μπορούσε ναι, και καμιά καταπακτή κάτω 30 μέτρα. Έτσι, πάει, δεν σε βρίσκει ο Θεός.
Στην Κασταλία την πηγή, τι άλλο πήγατε να μου πείτε.
Στην Κασταλία την πηγή δεν βρει. Α, αυτοί οι Λαϊρισαίοι που είχαν έρθει τότε και εγώ αρπάχτηκα μαζί τους, είχαν φωτογραφίσει το χειμώνα τα δέντρα, το που είναι πλατάνια την εκεί πέρα.
Ναι.
Ήτανε, λες και ήτανε καλοκαίρι γεμάτα πράσινο, πράσινάδα. Είδα τις φωτογραφίες. Ανεξήγητο. Ανεξήγητο. Τις ανεβάζαν τις φωτογραφίες οι άνθρωποι. Συμβαίνουν πάρα πολλά.
Ναι.
Οντολογίες συμβαίνουν πάρα πολλά. Εγώ δηλαδή έχω βρεθεί σε ενεργειακά σημεία πάρα πολύ έντονα.
Εδώ πέρα, Ανδρέα, νομίζω...
Ναι, σταματάει για το κορίκιο.
Εδώ μιλάει λίγο για τα δικά του προσωπικά ο άνθρωπος, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς σας... δεν ξέρω πώς σας ακούστηκε, παιδιά. Καταρχήν το πρώτο, η ακουστική απομόνωση, να πιάσουμε λίγο, γιατί αυτή η μαρτυρία αυτού του ανθρώπου λίγο πολύ έφερε πράγματα τα οποία είχαμε διαβάσει και είχαμε ακούσει συγκεκριμένα για το κορίκιο άνδρο.
Όλα αυτά που λέει επιβεβαιώνονται. Οι γλιστέροι βράχοι,
εντάξει,
όλα αυτά επιβεβαιώνονται. Ότι έχει σκοινιά, όλα αυτά, δηλαδή δεν φούσκωσε κάτι, το διαπιστώσαμε και μόνοι μας.
Ό,τι όσον αφορά την περιγραφή που έδωσε όταν μπήκε μέσα, ήταν σωστό. Τώρα, ως προς τα φαινόμενα, όσον αφορά την ακουστική απομόνωση και τα λοιπά. Καταρχήν, να πιάσουμε την αρχή. Δεν φτάνει η Αγγλία το σπήλαιο.
Ναι, εντάξει, βασικά, εκεί που σταματήσαμε εμείς ήταν επειδή δεν μπορούσαμε να ανέβουμε. Άμα ανεβαίναμε, ενδεχομένως να έχει και κάτι άλλο. Πιθανότατα όχι, έτσι όπως στένευε, αλλά δεν το ξέρουμε κιόλας, δεν το επιβεβαιώσαμε.
Αυτό λέω κι εγώ, δηλαδή ότι μπορεί να έχει άλλο ένα θαλαμίσκο ή να έχει κάποιο άλλο τούνελ που να κατέληγε σε κάποιο θάλαμο, μικρό σπήλαιο κτλ. Αλλά δεν πήγαινε κάπου σε κάποιο περίεργο μέρος. Αλλά ποιο είναι το χαρακτηριστικό? Το χαρακτηριστικό είναι ότι εμείς, όπως μπαίνεις μέσα στο κορίκιο άνδρο, υπάρχει μεγάλη αίθουσα. Εμείς οι δύο, Ανδρέα, περάσαμε στη δεύτερη αίθουσα και μπήκαμε μέσα στο κομμάτι που αρχίζει και γίνεται λίγο δεδαλώδες. Όποιος δει την έρευνά μας στο κορίκιο άνδρο θα το καταλάβει αυτό. Το έχουμε καταγράψει όλο αυτό το σκηνικό. Κάποια στιγμή φωνάζουμε, ήταν ο Βαγγέλης και τραβούσε φωτογραφίες από μέσα προς τα έξω. Προς την είσοδο της σπηλιάς φωτογραφίες. Και ήταν μαζί με τον Κώστα. Κάποια στιγμή μιλούσαμε, ενώ έχει φοβερή ακουστική η πρώτη αίθουσα, φοβερή ακουστική, κάποια στιγμή φωνάζω εγώ τον Βαγγέλη. Για να με ακούσει ο Βαγγέλης, έπρεπε να έρθω στο ψηλότερο σημείο που ήταν η δεύτερη αίθουσα και συναντούσε την πρώτη, που ήταν η μεγαλύτερη. Δηλαδή, σαν να κοβόταν ο ήχος. Έχει μια περίεργη ακουστική εκείνο το σημείο. Αν θυμάσαι, όταν μπήκαμε στο τούνελ και περάσαμε από κάτω και βρεθήκαμε σε αυτούς τους χώρους με τα χαραγμένα, που πάλι και αυτό θα το σχολιάσουμε πιο μετά, με τις χαραγμένες ημερομηνίες που πάνε πάρα πολύ παλιά, έβλεπες ότι άλλαζε ο ήχος. Δηλαδή κάτι που μπορεί να είναι κάτι φυσιολογικό, μπορεί να ακουστεί πολύ περίεργο. Εντάξει, δεν είμαστε απόλυτοι, αλλά τουλάχιστον από τη δικιά μας εμπειρία αυτό κατανοήσαμε, αυτό αντιληφθήκαμε. Τώρα, δηλαδή έχει ακουστική απομόνωση μέσα σε κάποια σημεία, γιατί ο ήχος συμπεριφέρεται περίεργα. Τώρα, λέει ο Κώστας, ναι. Οι εκλεκτοί και οι ατρόμοι την παίρνουν εκεί μέσα. Εντάξει, να σου πω τώρα, Κώστα, δεν μπήκες.
Μέχρι ένα σημείο.
Μέχρι ένα σημείο μπήκες. Πόσο ατρόμητος είσαι. Όχι, και οι τέσσερις μας που ήμασταν εκεί, τα τέσσερα μέλη της ομάδος, νιώσαμε αυτό το παιχνίδι του ήχου. Επίσης το άλλο φοβερό, η ατμόσφαιρα. Αν θυμάσαι, Ανδρέα, η παραμικρή πόνια καπνού και τα λοιπά, δηλαδή έμενε στην ατμόσφαιρα, ήταν τόσο...
Το ηλεκτρονικό τσιγάρο του Κώστα από το πρωί έμεινε ούτε στο ταβάνι ούτε στο πάτωμα, έμεινε κάπου στη μέση.
Στη μέση μέχρι το βράδυ. Και δεν έπεφτε, έμεινε μέχρι το βράδυ. Όταν μπήκαμε μέσα ήταν ομίχλη.
Δηλαδή στις φωτογραφίες δεν είναι φώτος από αυτό, είναι ο καπνός του Κώστα.
Ακριβώς. Ήταν τόσο έτσι πυκνή ατμόσφαιρα μες στο σπήλαιο. Το εξής φοβερό ήταν η διαφορά θερμοκρασίας. Ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πώς να το εξηγήσω τώρα. Ένιωθες με το που έφτανε στην είσοδο ένα κρύο ρεύμα αέρα.
Χωρίς να κάνει ρεύμα.
Ναι, δηλαδή είναι φοβερό.
Η παγωνιά ερχόταν προς τα έξω.
Σου ερχόταν παγωνιά. Δηλαδή ακόμα και είχαμε περπατήσει τώρα, έτσι. Με το αυτοκίνητο να προσέχουμε, μην μείνουμε.
Γιατί ο δρόμος είναι αρκετά πετρώδες.
Και τραχής.
Ναι, ναι. Είχαν βγει πέτρες. Πηγαίναμε πολύ σιγά. Μην πάθουμε κανένα λάστιχο. Ειδικά το βράδυ. Και δεν μπορούμε να επιστρέψουμε.
Το άλλο πάλι που έτσι σου δίνει έτσι μία... Έχει μια αίσθηση, είναι ο χώρος του σπηλαιού γενικά. Η είσοδός του είναι καλυμμένη από τη φύση, δηλαδή με φυσικό τρόπο είναι καλυμμένη. Το πλάτμα που είναι μπροστά από την είσοδο...
Να πούμε ότι κατέληγε το αυτοκίνητο σε ένα σημείο που είχε ένα μεγάλο πεύκο. Και για να μεταβούμε από το αυτοκίνητο στη σπηλιά, περπατήσαμε κάποια σκαλιά που ήταν ακριβώς από πάνω.
Ήταν ένα δίλεπτο, ας πούμε, περίπου έτσι να ανεβεί σαν καλντερίμι που ήταν να περάσει ανάμεσα.
Δεν ήταν κάτι δύσκολο, έχουν ζμηλεύσει εκεί το χώρο και.
Ναι, είσαι σκαλιά. Είσαι
σκαλιά, ναι, έχει και πινακίδα, δηλαδή δεν είναι ότι χάνεσαι. Απλά δεν φαίνεται.
Απλώς το κομμάτι όσον αφορά. Δηλαδή, άμα πάει κάποιος, δεν σου περνάει στο μυαλό ότι αποκαλύπτεται αυτό το πράγμα μπροστά σου.
Εγώ δηλαδή, με το που μπήκαμε, ενώ είχα δει και φωτογραφίες, δεν περίμενα αυτό το δέος που σου προκαλεί ο χώρος, ο πρώτος χώρος που ήταν πολύ ψηλό και σου προκαλούσε και μια έτσι ωραία ατμόσφαιρα με τη δροσιά του. Ήταν αρκετά άνετος, σε μάγευε να
εσύ
δεις και περίμενε, εδώ.
Εσύ περίμενες ότι θα ήταν τόσο μεγάλη η πρώτη αίθουσα?
Όχι, όχι, αυτό σου λέω, με το που μπήκαμε πραγματικά έμεινα άφωνος.
Εγώ δεν έχω, δηλαδή ξαφνικά, εντάξει, οκ, okay, εγώ περίμενα κάτι, αλλά να σας δώσω καταλάβετε, δεν ξέρω όσοι από εσάς που ακούτε τώρα αυτή τη στιγμή, αν έχετε πάει στο σπήλαιο του Νταβέλη, με το που βλέπεις την είσοδο, καταλαβαίνεις ότι μπαίνεις σε κάποιο μεγάλο χώρο. Δηλαδή σε προειδεάζει ήδη. Στο Κορίκι ο άνδρος δεν σε προειδεάζει. Βλέπεις...
Περνάς όρθιος,
οκ, okay, μια μεγάλη είσοδος, αλλά όχι τόσο μεγάλη που να σε προειδεάζει για το μέγεθος της αίθουσας που θα συναντήσεις και αυτό που βλέπεις στην οροφή της αίθουσας, έτσι. Αυτό που λέμε οι κόρικες. Αυτό που λέει ο Κώστας, ήταν σαν τρόλος εκκλησίας. Επίσης, αυτό που το λέμε και στην έρευνά μας, είναι το εξής, ότι δημιουργείται ένα τριγωνικό σχήμα. Δηλαδή, η οροφή της αίθουσας από την είσοδο μέχρι και το μέσο της πρώτης αίθουσας κάνει σαν ρίγχος. Δηλαδή είναι σαν κάποιος να έχει ζμηλεύσει, γιατί κοιτάς την είσοδο της σπηλιάς από μέσα και σχηματίζει τρίγωνο. Και όπως σχηματίζει τρίγωνο, μπορεί, γιατί εντάξει είναι κάτι που συνηθίζανε κατά την αρχαιότητα, πολλούς ιερούς χώρους γενικά τις εισόδους να τις φέρνανε κοντά στο τριγωνικό σχήμα, να μην ήταν αυθαίρετα ένα άνοιγμα μέσα σε ένα βράχο, και τα περισσότερα σπήλαια γινόντουσαν ιερά. Σχηματίζει τρίγωνο, φαίνεται και αυτό και στο βίντεο όπως το δείχνουμε.
Φυσικό όπως... φαινόμενο, έτσι, δεν φτιάξανε κάτι.
Πολύ πιθανό να είχαν σμιλεύσει κάποια σημεία της εισόδου, ώστε να φέρει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο τριγωνικό σχήμα. Κοντά. Όχι να πετύχουν τέλειο τρίγωνο, να μοιάζει. Από μέσα τουλάχιστον. Είναι φοβερό με το που έμπαινε το φως, η αίσθηση που σου δημιουργότανε, που όντως υπό την έννοια του ψυχοδράματος, σε μια αρχαία εποχή, Ναι, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτό για τελετουργικούς σκοπούς, θρησκευτικούς σκοπούς. Το φοβερό είναι ότι με φυσικό τρόπο πως έρχεται η αίθουσα από την είσοδο και φτάνει μέχρι τη μέση, κάνει αρήγχος και μετά γίνεται θολωτό, αυτό που λέει και ο Κώστας Ατρούλος. Σταματάει σε ένα σημείο και μετά έχει ένα μεγάλο άνοιγμα που θέλει λίγο προσοχή να ανέβεις και μετά μπαίνεις στη δεύτερη αίθουσα. Εκεί καταλήγουμε σε εκείνα τα δεδαλώδη σημεία που πήγαμε, Ανδρέα, που εκεί πάθαμε πλάκα. Να πούμε, παιδιά, ότι συναντήσαμε επιγραφές από περιηγητές, χρονικογράφους, ημερομηνίες.
Πιο παλιά ήταν το 1821.
Αυτή που βρήκαμε εμείς τουλάχιστον, έτσι.
Αυτή που βρήκαμε, όσο κοιτάξαμε, ήταν το 1821. Πήγαινε 1829 η επόμενη. Και είχε καθόλου αυτά τα χρόνια διάφορες ημερομηνίες με ονόματα, περιηγητές, ομάδες.
Ναι, είχε την ημερομηνία και αρχικά. Και είχε και ξένους περιηγητές και Έλληνες περιηγητές. Και το φοβερό είναι όσον αφορά και την ιστορία του Σπηλαίου, ότι είχε χρησιμοποιηθεί. Είχε χρησιμοποιηθεί και την εποχή της Επαναστάσεως του 1821 ως λιμέρι. Εκεί ήταν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, λένε, που το είχε κάνει λιμέρι του. Και μάλιστα το κρατούσε ο γαμπρός του.
Ο γαμπρός του, νομίζω, τους πάντρεψε στην είσοδο.
Ναι, και ο γάμος έγινε στην είσοδο. Είναι φοβερό.
Δηλαδή, καθόμασταν στην είσοδο και είχε όλη αυτή την ιστορία. Εδώ, σε αυτό το χώρο που ήμασταν και πατούσαμε, έχει αυτή την ιστορία. Δηλαδή, και μόνο όταν γνωρίζεις αυτές τις πληροφορίες, από μόνο του σου προκαλεί ένα δέος.
Το άλλο πάλι. Τώρα πάμε στο κομμάτι. Πιάσουμε λίγο και τη μαρτυρία του κυρίου. Το ένα, ότι εντάξει, φτάνει, το πήγαμε μέσα το σπήλαιο, έχει τα όρια του. Δεν είναι αυτό που λέμε φτάνει, πάει, θα βγούμε στη Λάρισα. Από τον Παρνασσό στη Λάρισα.
Αυτό που συναντήσαμε, ναι, εντάξει, είχε ένα σημείο.
Αλλά για την αρχαιότητα, φανταστείτε τον άνθρωπο της αρχαιότητας, ας πούμε, πώς του φαινόταν αυτό το σπήλαιο. Σίγουρα είναι ένα σπήλαιο το οποίο πάει αρκετά μέσα, είναι με μεγάλους χώρους, αλλά και κάποια στιγμή έχει και μικρούς χώρους, στενούς χώρους, περίεργους χώρους. Το εξής φοβερό. Πέρα από την ιστορία που είναι, εντάξει, μόνο οι επιγραφές που είπαμε, που συναντήσαμε πριν, με τα ονόματα, με τις χρονολογίες, φτάνει μόνο και μόνο για να πεις ότι είναι ζωντανή ιστορία το σπήλαιο, δηλαδή βλέπεις ιστορία εκείνη τη στιγμή. Πέρα ότι ο Παυσανίας ο ίδιος έχει χαράξει το όνομά του εκεί πέρα, στα δεξιά της εισόδου, νομίζω στα αριστερά πρέπει να είναι της εισόδου, όπως την κοιτάμε. Αλλά το εξής φοβερό, πάμε για τον ήχο. Υπάρχει ακουστική απομόνωση, συμπεριφέρεται περίεργο ο ήχος λόγω της ιδιομορφίας, λόγω της χωροταξίας μέσα, έτσι πως είναι το σπήλαιο.
Και της υγρασίας.
Τρία. Διαφορετική τελείως ατμόσφαιρα όταν είσαι μέσα στο σπήλαιο από ότι έξω, λογικό είναι. Αλλά έχει τεράστια διαφορά. Εγώ πρώτη φορά έχω μπει σε σπήλαιο και έχει τόση διαφορά. Έχει μεγάλη διαφορά δηλαδή. Το άλλο πάλι. Πάμε τώρα στο κομμάτι της έρευνας. Πάμε τώρα στο κομμάτι όσον αφορά το παραφυσικό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι έχουν καταγράψει πράγματα, έχουν βιώσει πράγματα εκεί πέρα. Ο κύριος μας είπε ότι άκουσε, η γυναίκα η οποία ήταν κοντά, η Λευκοθέα που λέει, ότι είδε κάτι. Εμείς δεν είδαμε κάτι, δεν ακούσαμε κάτι περίεργο. Στην ανάλυση του υλικού δεν φάνηκε κάτι. Όποιος δει την έρευνά μας θα το καταλάβει. Αλλά αυτό που κρατάμε από την έρευνα είναι ότι ξεκίνησε να δημιουργείται σιγά σιγά ένα περίεργο παιχνίδι όταν ξεκινήσαμε να ζητάμε αλληλεπιδράσεις μέσω των συσκευών. Να πιάσω και λίγο το chat. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος λέει: καλησπέρα παιδιά, πότε θα γυρίσετε κάποια εξερεύνηση, ανυπομονώ να σας δω και πάλι. Παναγιώτη, πιο πρόσφατη που έχουν κάνει είναι το ουράνιο τόξο.
Και είμαστε
στη διαδικασία για την επόμενη. Επίσης, ξαναλέει ο Παναγιώτης, οκ, παιδιά, ευχαριστώ, έχει καθόλου παράπονο, ίσα σα κάνει την καλύτερη δουλειά. Απαντάει ο Κώστας βασικά σε αυτό. Να ξέρετε ότι ο Κώστας ο Πετράτος είναι συντονιστής στο chat μέσα. Έρθει και ο Κώστας. Λέει ο Κώστας, καλησπέρα από Ακούνα Ματάτα Σαλαμινάτς. Σαλαμίνας, κάτι. Τέλος πάντων, τι έγραψε εκεί πέρα. Σαλαμίνας. Αυτό είναι ο λίγης, ότι δεν παρουσιάστηκε κάποιο οπτικό φαινόμενο το οποίο να μας δημιούργησε εντύπωση, ούτε ηχητικό. Βέβαια υπήρχε ένα παιχνίδι με τους ήχους, με το που μπήκαμε μέσα στο σπήλαιο, μόλις αφουγκραστήκαμε λίγο το χώρο το βράδυ, ηρεμήσαμε, κάθισαμε λίγο στο χώρο και τον οικειοποιηθήκαμε, άρχισαμε να καταλαβαίνουμε το παιχνίδι του ήχου. Ότι όντως το σπήλαιο το συγκεκριμένο έχει περίεργη ηχητική αισθητική, ιδιαίτερη. Ο παραμικρός ήχος κάνει ηχό κυριολεκτικά. Τώρα, βγάζουμε το κραδασμόμετρο και το EMF K2. Εμείς και η μυθολογία τι λέει, θα πιάσουμε και τη μυθολογία, θα πιάσουμε και την ιστορία του μέρους όσον αφορά το συμβολισμό του. Εντάξει, μιλάμε ότι η Δελφή είναι δίπλα, έτσι.
Να θυμίσουμε ότι εκεί κατέληγε το τελετουργικό που ξεκινούσε από τους Δελφούς.
Ναι, ήταν, δηλαδή με λίγα λόγια, να το θέσουμε έτσι, η Δελφή ήταν η Μητρόπολη και το σπήλαιο ήταν το Ξοκλήσι, ας πούμε.
Πηγαίνανε με τα πόδια οι ιερείς και καταλήγανε εκεί.
Τώρα, βγάζουμε το K2 και το κραδασμόμετρο. Και αρχίσουμε και έχουμε ενδείξεις στο κραδασμόμετρο. Και θυμάμαι εκείνη την ερώτηση, που κάνω εκείνη την ερώτηση και λέω, γιατί ανταποκρίνεται το κραδασμόμετρο, αλλά είμαστε σε μια φάση τώρα ναι, όχι, τι, πώς και τι. Και κάνω την ερώτηση, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί η ανθρώπινη νόηση να το καταλάβει. Είναι ακατανόητο για τους ανθρώπους. Και εκεί αποκρίνεται just. Και μου έκανε εντύπωση αυτό. Βέβαια στην πορεία είχαμε και άλλες αλληλεπιδράσεις. Και όταν αποφασίσαμε να κάνουμε, να εφαρμόσουμε αυτή την καινούργια τεχνική που είχαμε δοκιμάσει και στο ΚΕΠΕΡΑ, την ηχητική επίβλεψη χώρου εξ αποστάσεως, με ερωταπαντήσεις, να μπορούμε να κάνουμε και ερωτήσεις, άρχισε, για κάποιο λόγο δοκιμάσαμε γύρω στα 4 με 5 powerbanks.
Θα πούμε ότι τα σύρματα ακουστικά είναι, τα τροφοδοτήσαμε με ρεύμα μέσω powerbank. Τα powerbank φορτισμένα για ευνόητους λόγους, είμαστε μακριά από φορτιστές, όλα στο 100%. Καταλήξαμε νομίζω στο δικό μου,
στο τέταρτο.
Είχα 2-3 μαζί. Είχες και εσύ.
Είχε και ο Κώστας.
Δούλευε το ηχείο, το μικρόφωνο. Μόλις φεύγαμε, δεν δούλευε. Ξαναπήγαινα με τον Κώστα.
Και όταν ξεκίνησαμε να. Δηλαδή, γινόταν αυτό και με το που ξεκίνησαμε να κάνουμε και κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, σαν. Όλοι. Σαν γεγονός, δηλαδή με τον τρόπο που εξελίχθηκε, ένιωθες ότι κάτι παίζει.
Κάτι μας παίζει.
Ναι, αυτό. Ένιωθες ότι υπάρχει ένας εμπεγμός. Ο Κώστας κάποια στιγμή νομίζω
βασικά,
είχε έναν εκνευρισμό, σου λέει κάτι θα πάω κάτω μόνος μου.
Βασικά όλοι πλακώσαμε τις ερωτήσεις τη μία πίσω την άλλη,
ναι.
Και παρατήρησα κάποια στιγμή έναν εκνευρισμό σε όλους και σας είπα όπα,
κάτι
εδώ, γιατί δεν ήταν όπως άλλες φορές άμεση ανταπόκριση ναι ή όχι, ήταν στο περίπου, μία ανέβαινε, μία κατέβαινε, έκανε ό,τι ήθελε. Πείτε εσείς ό,τι θέλετε, εγώ μέχρι εδώ θα το δουλέψω.
Και σου έδινε αυτή την εντύπωση, ότι κάτι είχε πάρει, σου λέει τώρα εδώ θα σας...
Πηγαίναμε πυροβόλα τις ερωτήσεις και κάποια στιγμή παρατήρησε εκνευρισμό σε όλους.
Ναι, ισχύει αυτό.
Και είπα, σταματάμε, μας παίζει, και πάμε αλλιώς.
Εμένα, μπορώ να πω από εκείνο το σημείο και μετά, όταν άρχισαμε να το καταλάβουμε το πράγμα, αλλάξαμε και την τακτική λίγο.
Γιατί το συνειδητοποίησαμε ότι είχαμε εκνευριστεί και όντως με αυτό είχε γίνει.
Μετά καταλάβαμε το εξής, ότι έπρεπε να, ότι δώσαμε πολύ έμφαση μέσα στη σπηλιά, Αλλά στο τέλος έπρεπε να είχαμε επικεντρωθεί στην είσοδο της σπηλιάς. Και γιατί? Γιατί κατά τους τρίλους και τους μύθους εκεί εστιάζεται. Την είσοδο της σπηλιάς. Γιατί λέει εκεί πηγαίνει ο Πάνας, λέει, και έπεσε τον αυλό του. Στην είσοδο της σπηλιάς, στο πλάτωμα μπροστά από τη σπηλιά. Εκεί λέει πηγαίναν οι νύμφες και χορεύανε, ή οι νεράιδες μετά, όπως είναι η λαογραφική μύθη. Εν τέλει όταν πήγαμε με τη 3DS κάμερα, κάναμε το πέρασμα, κάναμε τη σάρωση μέσα στο σπήλαιο, βγαίνουμε έξω, ό,τι καταγράψαμε καταγράφηκε στην είσοδο της σπηλιάς. Το πλάτωμα. Και αυτό, άμα το πιάσεις, δένει με τους μύθους, τους λογραφικούς μύθους και τους μύθους γενικά της αρχαιότητας που λένε ότι στο πλάτωμα της σπηλιάς αυτό, εκεί μαζεύεται κτλ.
Εκεί έκανε και το γάμο ο άλλος.
Εκεί έκανε και το γάμο. Δηλαδή, εκεί πέρα αρχίσεις και βάζεις πολλούς συνειρμούς στο μυαλό σου και σκέφτεσαι και λες ότι κοίταξε να δεις πώς συνδυάζει το μύθος και πώς καταφέραμε και καταγράψαμε κάποια πράγματα οπτικά μέσω μιας συσκευής, αλλά το πετύχαμε στο πλάτωμα της σπηλιάς. Τώρα, η γενικότερη ατμόσφαιρα μέσα στη σπηλιά δεν νιώσαμε εχθρικά, δεν νιώσαμε ότι υπάρχει κάτι κακό, αλλά ότι υπάρχει κάτι καλό. Υπήρχε μια ουδετερότητα, αλλά πάντα σου δημιουργόταν το συνέστημα ότι κάτι μπορεί να αναδυθεί μέσα από όλο αυτό. Κάτι μπορεί να καταγραφεί, κάτι μπορεί να εμφανιστεί. Αυτή την εντύπωση μου έδινε.
Κάτι έδειχνε την παρουσία του χωρίς να θέλει να απαντήσει σε ερωτήσεις, να τα αποκριθεί.
Ναι, ένιωθες ένα συνέστημα ότι...
Μια παρουσία.
Μια παρουσία, αλλά όχι ούτε καλή ούτε κακή, υπήρχε μια ιδιαιτερότητα, αλλά εμείς από τη δική μας πλευρά ότι σαν κάτι να υπάρχει, αλλά... Τώρα θα εμφανιστεί λίγο μετά, μήπως να το... Δηλαδή είχες μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να καταγράψεις από τη δικιά μας πλευρά, έτσι. Κάνα να πιάσουμε και λίγο το chat για να επικοινωνήσουμε και λίγο... πώς το λένε... Για να επικοινωνήσουμε και λίγο με τον κόσμο. Λοιπόν... Για να πάμε λίγο πιο πάνω. Καλησπέρισουμε και τον κόσμο τώρα που μπαίνει μέσα στο chat. Άμα θέλετε, παιδιά, να κάνετε ερωτήσεις όσον αφορά την όλη εμπειρία μας, κάποιες ερωτήσεις για όσους έχουν δει την έρευνά μας στο Κορίκιο Άνδρο, ελεύθερα στο chat. Ο Ανδρίκος λέει να κάνω τηλετουργία εκεί, είναι καλό μέρος. Ο Κωνσταντίνος λέει θα προτείνουμε αυτούς τους χώρους για το Master Chef. Θα βγαίνουν τα πιάτα απίστευτα. Ο Κώστας ο Ινέι Τρίγερ μέσα, καλησπέρα στην παρέα, να είσαι καλά Κώστα, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Ο Ινκ Βε, 1979, λέει στο σανατόριο της μάνας και στο Κορίκιο Άνδρο είχατε τις πιο έντονες αλληλεπιδράσεις με το κραδασμόμετρο.
Και στο Λόφο Λεβίδη.
Και στο Λόφο Λεβίδη. Στο Λόφο Λεβίδη μπορώ να πω ήταν η πιο intellectual αλληλεπίδραση με το κραδασμόμετρο. Καλησπέριζε ο Κώστας τον Κώστα. Τώρα ο Κωνσταντίνος τον innate. Και το αναφέρει και ο Κώστας ο δικός μας από κάτω. Και στο Λόφο Λεβίδη είχαμε αλληλεπίδραση με κραδασμόμετρο και K2. Στο Λόφο Λεβίδη συνέβη το εξής φοβερό, ότι κάνουμε ερώτηση, έχει μια αλληλεπίδραση με το K2 και από το K2 μεταφέρεται η αλληλεπίδραση στο κραδασμόμετρο. Ήταν φοβερή στιγμή. Λοιπόν, τώρα, είπαμε εμείς γενική ατμόσφαιρα και τα λοιπά όσον αφορά το Κορίκιο, να πιάσουμε λίγο τη μυθολογία και πώς κάποια πράγματα τελικά μπορεί να διασταυρώνονται με την έννοια του βιώματος, της εμπειρίας πηγαίνοντας εκεί στο χώρο, πώς μπορεί οι άνθρωποι να έβγαλαν κάποιες ιστορίες από αυτές που αναφέρονται. Το πρώτο βασικό είναι ότι αυτό που είπαμε και λίγο πριν, ότι όσον αφορά οπτικά φαινόμενα, δηλαδή μεν είχαμε το κραδασμόμετρο μέσα στη σπηλιά, δηλαδή η κύρια αλληλεπίδραση γινόταν μέσω αυτού, κραδασμόμετρου. Στο κέντρο της μεγάλης αίθουσας του Κορίκιου Άνδρου υπάρχει μια σχηματισμένη εστία. δεν ξέρουμε αν την έχουν σχηματίσει άνθρωποι σε νεότερα χρόνια ή εάν ήταν από την αρχαιότητα έτσι και απλά διατηρείται, βάζουν πέτρες για να διατηρούν την αιστεία. Το σίγουρο είναι ότι στο παρελθόν, ίσως και τώρα κάποιες χρονικές στιγμές, μέσα στο χειμώνα μπορεί να χρησιμοποιείται και ως μαντρί. Δεν ξέρω, Ανδρέα, αν παρατήρησες ότι πολύ πιθανό να το χειμώνα κάποιοι βοσκοί να χρησιμοποιούν το σπήλαιο για να βάζουν μέσα τα πρόβατα ή τα εγωπρόβατα τι είναι και να ανάβουν φωτιά στη μέση του θαλάμου. Γι' αυτό και να υπάρχει και εστία και φωτιά. Αλλά έχω ακούσει και ιστορίες ότι έχουν πάει άνθρωποι, πηγαίνουν άνθρωποι γενικότερα και μαζεύονται στο κορίκιο άνδρου. Και έχω ακούσει και για εκδηλώσεις μέσα στη μεγάλη αίθουσα.
Γίνονται συχνά, όποιος το γκουγκλάρει, έχει συλλόγους που πάνε και ανεβαίνουν πάνω. Και αυτό το στρογγυλό.
Η εστία, που, σαν εστία
αυτή, ναι. Οι πέτρες λειτουργούσαν και ως καθισματάκι. Οπότε θα μπορούσαν να είχαν ανάψει κάτι στη μέση. Και να κάθονται γύρω-γύρω.
Αυτό. Απλώς, όπως ξέρω.
Δεν ήταν κάτι περίεργο, δηλαδή.
Όχι, όχι, ναι. Απλώς επειδή μπορεί να πάει κάποιος άνθρωπος εκεί να το δει, μήπως είναι από την αρχαιότητα κτλ. Με αφέλεια, ας πούμε, πει ότι να μια αιστεία. Από όσο ξέρω όμως και σε οι βοσκοί που φυλάνε τα πρόβατά τους σε μέρη ζεστά το χειμώνα, για να μην υπάρχει θέμα, ανάβουν και κάποια μικρή φωτιά ώστε να δημιουργείται ζέστη μέσα στο χώρο. Για να είναι πιο ζεστό το περιβάλλον, από όσο ξέρω. Γιατί παρατήρησα, υπήρχαν δείγματα ότι έχει χρησιμοποιηθεί ο χώρος.
Και για φωτισμό το βράδυ. Δηλαδή, αν μαζεύονταν το βράδυ να καθίσουν.
Ναι, σίγουρα έχουν γίνει εκδηλώσεις. Υπάρχουν και κάποιες εκδηλώσεις, οι οποίες μπορεί να βρεις και στο YouTube, αν το ψάξει κάποιος, στο κορίκιο άνδρο. Μέχρι και έχω ακούσει και για συναυλίες ανθρώπων, οι οποίοι έχουν κάνει με αρχαιοληνική λύρα. Έχουν κάνει κάποιες εκδηλώσεις.
Το δοκιμάσαμε γι' αυτό.
Α. Όποιος δει την έρευνά μας, δοκιμάσαμε και κάτι τέτοιο.
Ναι, όσο είχε σήμα, κατά τη διάρκεια της 3DS, είχα βάλει...
Βάλαμε, βασικά,
το YouTube.
Μισό λεπτό. Κάναμε ITC. Στο ITC βάλαμε τη μυθοδία.
Βάλαμε τη μυθοδία, ναι.
Και είχαμε απόκριση. Και κάποια στιγμή ακούγεται, λέει, τρομπέτες. Και όταν σε εκείνη τη στιγμή από τη μυθοδία ακουγόντουσαν... Πνευστά, σαν πνευστά. Είχαμε αλληλεπιδράσεις βάσει της μυθοδίας, δηλαδή, και μετά κάποια στιγμή με τη 3DS λέμε να βάλουμε αρχαιοελληνική λύρα.
Είχαμε βάλει τη λύρα, ναι, να παίζει.
Αρχαιοελληνική λύρα, κανονικά. Βέβαια, με τη 3DS ό,τι καταγράψαμε, παιδιά, ήταν στο πλάτωμα στην είσοδο της σπηλιάς. Εκεί έρχομαι τώρα και λέω ότι οι μύθοι γενικότερα, οι μύθοι, είτε λογραφικοί είτε οι αρχαίοι μύθοι, μιλούν για την είσοδο της σπηλιάς. Εκεί πέρα ακούγεται ότι γίνεται το σκηνικό. Εκεί, λέει, μαζεύονται οι νερά, οι νύμφες. Ιστορία.
Μιας και μιλάς για νεράιδες, το 17 είχα επισκεφτεί άλλη σπηλιά του Παρνασσού που λέγεται Νεραϊδος σπηλιά.
Άλλο μέρος αυτό, το ναι. Οποίο θα το πιάσουμε πιο από μακρό.
Γενικά στο Παρνασσό έχει αυτούς τους μύθους. Το δένω γενικότερα. Είναι από τη μεριά της Βάριανης, είναι από την πίσω μεριά.
Να πιάσουμε λίγο την ιστορία. Η ιστορία λέει το εξής, ότι οι νύμφες, δηλαδή στην αρχή ήταν η ιερό του Πανός. Ο Γιάννης. Να είσαι καλά, Γιάννης, ευχαριστούμε.
Welcome.
Να είσαι καλά. Τι γίνεται. Είναι η ιερό του Πανός. Ο μύθος λέει ότι πήγε ο Πάνας και ενόχλησε τις νύφες του Απόλλωνα. Και ο Απόλλωνας έδιωξε τον Πάνα από το σπήλαιο. Και έτσι έγινε ιερό του Απόλλωνα. Δηλαδή καθαρά ιερό του Απόλλωνα. Δεν λατρευόταν και ο Πάνας. Υπάρχει και ένας άλλος μύθος, πιο σκληρός. Μια άλλη εκδοχή, η οποία λέει ότι ο Απόλλωνας σκότωσε τον Πάνα, γιατί διακόρευσε τις νύμφες του Απόλλωνα ο Πάνας. Και έτσι έπαψε ο Πάνας. Ουσιαστικά να λατρεύεται. Αυτό είναι λίγο συμβολικό. Έχει να κάνει σχέση με τις με το πάνθεον, το αρχαιοελληνικό πάνθεον και αν θέλουμε να πούμε έτσι την αλλαγή που είχε. Απλά για να το ξέρετε παιδιά, δωδεκάθεο δεν υπάρχει όσον αφορά τους αρχαίους Έλληνες. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ένα πάνθεον. Το δωδεκάθεο είναι ένας όρος ο οποίος παίζει από το 17ο αιώνα και μετά, που μαζέψαν τις πιο κύριες θεότητες που λατρευόντουσαν στην αρχαία Ελλάδα και φτιάξαν ένα δωδεκάθεο. Δωδεκάθεο όμως δεν ισχύει. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ένα πάνθεον και μια κοσμοθέαση. Γι' αυτό λέω ότι μην το μπλέκουμε, δηλαδή μην μπλέκουμε τους αρχαίους Έλληνες με τον παγανισμό. Είναι διαφορετικά τα πράγματα στην αρχαία Ελλάδα. Τέλος πάντων, ο μύθος λέει αυτό, ότι ο Απόλλωνας σκότωσε τον Πάνα. Αυτό το σπήλαιο είναι ιδιαίτερο δηλαδή. Δηλαδή σε αυτό το σπήλαιο δηλαδή ουσιαστικά ο Απόλλωνας έδιωξε τον Πάνα, ουσιαστικά σηματοδοτεί ότι πάβει η λατρεία του Πανός. Πάμε σε άλλο πράγμα. Και μπορείς να πεις ότι πας σε ένα πιο εξευμενισμένο τρόπο λατρείας, με την έννοια ότι είναι έγκλημα να πάει να παρενοχλήσεις μία νύμφη. Καταλαβες, δηλαδή αρχίσουν και μπαίνουν κάποιες αξίες.
Και δεν το έχουμε δει αλλού αυτό.
Δεν θέλω να γίνω απόλυτος, μπορώ να το ψάξουμε ιστορικά κάπου, ναι μπορεί να το βρούμε, αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχω δει πουθενά αλλού. Αλλά σηματοδοτεί μια νέα εποχή, μια νέα κατάσταση αυτός ο μύθος. Αλλά όπως και να έχει, οι ιστορίες πάντως, οι πιο παλιές ιστορίες, οι ιστορίες που λέμε η ανθρώπινη παράδοση, αυτό που αναφέρει, είναι ότι ο Πάνας λέει, πήγαινε λέει στο πλάτωμα της σπηλιάς και έπαιζε τη φλογέρα του. Οι σάτυροι που ήταν ακόλουθοι του Πάνα. Επαναλαμβάνω, ό,τι καταγράψαμε οπτικά μέσω της 3DS κάμερας, το καταγράψαμε στο πλάτωμα της σπηλιάς, στην είσοδο. Και όχι μία, δύο, τρεις φορές γινόταν ένα παιχνίδι. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι αν καθόμασταν παραπάνω θα καταγράφαμε πολύ περισσότερα. Απλώς τι είχε γίνει. Λόγω ότι ήμασταν σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία, ήμασταν πολύ κουρασμένοι.
Να πούμε ότι φύγαμε ξημερώματα από Αθήνα.
Ναι, ξημερώματα, φτάσαμε Αράχοβα.
Επισκεφτήκαμε πρωινή επισκέψη του χώρου, επιστρέψαμε Αράχοβα, φάγαμε μέχρι να βραδιάσει και να πάμε. Οπότε καταλαβαίνετε, ήμασταν όλη μέρα στο πόδι.
Δηλαδή και πάλι φύγαμε κατά τις 5 η ώρα το πρωί, δεν θυμάμαι τώρα, 4 η ώρα, 5, κάτι τέτοιο. Στην είσοδο είχαμε... δεν είναι τυχαία και η ώρα που φτάσαμε στην είσοδο. Τρεις παρά, κάναμε περίπου τρεις παρά, κάναμε τη 3DS στο πλάτωμα της σπηλιάς. Δηλαδή, να τώρα και κάτι ας πούμε που μπορεί να δένει τρεις η ώρα και τα λοιπά. Δένει πολλές ανθρώπινες παραδόσεις μαζί. Κάποια στιγμή, έτσι για να πούμε έτσι και το, όταν πρώτο μπήκαμε το βράδυ μέσα στη σπηλιά, αν θυμάσαι Ανδρέα, που λέω εγώ άκουσα κάτι και το άκουσα από το βάθος της σπηλιάς. Και ο Αλέξανδρος λέει μπράβο, επιτέλους μια ομάδα που επεξήγησε απλά και σωστά το πάνθιο. Να σε καλά Αλέξανδρε. Το θέμα ποιο είναι, ότι ακούω τον ήχο και μετά αρχίζω να πιάνω τους γύρω-γύρω ήχους. Δηλαδή πέφταν μικρές σταγόνες, κάποιες σταγόνες από το ταβάνι κάτω στο πάτωμα και ακούγες να πέφτει σταγόνα και όπως ακούγες το τακ, ακούγες τακ, 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 έκανε ηχό η σταγόνα. Τέτοια ησυχία έχει το βράδυ. Και λέω...
Είναι που είναι απομονωμένο, δηλαδή και το πρωί δεν είχαμε ιδιαίτερη φασαρία.
Όχι, αλλά...
Φαντάσου το βράδυ.
Ναι, απλώς εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι εδώ πέρα ένα ποντίκι να υπάρχει εντός εισαγωγικών και να κάνει έναν ήχο, θα φανεί ο ήχος, θα υπερμεγηθεί, θα μεγαλώσει ο ήχος, δηλαδή θα κάνει αντίλαλο, τέτοιο αντίλαλο που θα νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Και λέω, εγώ εκείνη τη στιγμή έπαψα να ασχολούμαι με τα ηχητικά φαινόμενα, αν άκουσα κάτι ή όχι. Δηλαδή έπρεπε να ήταν κάτι πραγματικά πολύ έντονο ώστε να του δώσω σημασία. Δηλαδή να ακούσω πραγματικά μια λέξη, μια φράση, κάτι καθαρά. Δηλαδή στο κομμάτι του ήχου σε ξεγελάει πάρα πολύ εύκολα. Έχει φοβερή ακουστική. Αλλά από τη μία καταλαβαίνω ότι ο συγκεκριμένος χώρος σαν ιερό θα έχει το νόημά του, με την έννοια ότι όταν θα κάνανε, ας πούμε, μια λειτουργία στον Απόλλωνα στην αρχαιότητα, την εποχή που μεσουρανούσαν οι Δελφοί, ο ήχος μέσα από τους ιερείς και τους ύμνους που λέγανε στον Απόλλωνα, πώς τα ακουγόντουσαν.
Φαντάζομαι ότι όταν μπαίνεις σε μια εκκλησία που έχει μια ακουστική ωραία, του κάνει μια διάθεση διαφορετική.
Ψυχική ανάταση.
Ψυχική ανάταση,
πάμε τώρα σε εκείνη την εποχή, η ηχητική, ας πούμε, του σπηλαίου, γιατί επαναλαμβάνω ότι έχουμε ακούσει συναυλίες με αρχαιοελληνική λύρα μέσα από το χώρο. Όντως έχει καταπληκτική ακουστική ο χώρος, φοβερή ακουστική. Άρα φαντάζομαι ότι εκείνη την εποχή η χρήση του χώρου αυτού από τους ιερείς του Απόλλωνα, ας πούμε, θα ήταν το ψυχόδραμα, θα πήγαινε, θα τερμάτιζε. Έτσι δεν το συζητάμε, θα ήταν φοβερή ακουστική του. Άρα πολύ κατανοητό λοιπόν, ήταν ένα μέρος το οποίο να έχει γίνει ιερό. Δεν το συζητάμε δηλαδή.
Μπορεί να ήταν και ο λόγος που το οδήγησε να γίνει ιερό η ακουστική του και ο τρόπος που σου δημιουργεί αυτή την ψυχική ανάταση.
Επειδή το λέμε, επειδή έχουμε πει σε ποια μέρη, το έχουμε πει σε πολλές ερευνές μας, σε ποια μέρη οι αρχαίοι Έλληνες επέλεγαν να κάνουν τα ιερά τους. Πέρα από τους πρακτικούς λόγους, είναι το δέος. Το δέος όπως μπορεί να δημιουργηθεί με κάποιο τρόπο. Είτε δηλαδή η θέα, που δεν το συζητάμε, η θέα από το πλάτωμα του σπηλαίου είναι... Να κάθεσαι ώρες ατελείωτες και να γναντεύεις.
Φαινόταν το τέλος του Κορινθιακού. Τα αστέρια ήταν πραγματικά μοναδική στιγμή.
Και εντάξει, είμαστε σε ένα σημείο της οροσειράς του Παρνασσού και βλέπεις όλο το υπόλοιπο κομμάτι του Παρνασσού, η οροσειρά του Παρνασσού, έτσι πως τους πρόποδες του, τέλος πάντων, όπως επεκτείνονται, είναι καταπληκτικό το τοπίο. Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή έχουμε καταλάβει ότι είμαστε σε τι, πόσο υψόμετρο... Είμαστε για πλάκα στα 1360 μέτρα, κάτι τέτοιο.
Είμαστε, ναι. Το χιονοδρομικό είναι στα 1950. Είμαστε πιο κάτω, ναι. Είναι αρκετά ψηλά.
Δηλαδή, εκείνη την ώρα άρχισα να καταλαβαίνω... Η Χριστίνα λέει, δηλαδή προχωρήσατε σχεδόν μέχρι το πιθανό τέρμα του σπηλαίου. Ναι, με τα μέσα που είχαμε. Να σου καταξηγήσω, Χριστίνα. Είναι η μεγάλη αίθουσα. Άμα δεις αν ξαναδείς την έρευνα, θα το καταλάβεις. Είναι η μεγάλη αίθουσα. Περνάς ένα σημείο, ένα μεγάλο άνοιγμα. Μπαίνεις στο δεύτερο κύλωμα του σπηλαίου, που είναι και αυτό μεγαλούτσικο. Κατεβαίνεις και πας δεξιά και υπάρχει ένα τούνελ και κάποιες, ας το πούμε έτσι. Πώς να το εξηγήσω τώρα. Είχε κάποιους χώρους που έπρεπε να σκαρφαλώσεις, να πας και αυτά. Βέβαια, οι περισσότεροι δεν κατάληγαν πουθενά. Αλλά ήταν
ένα κύκλο κάνανε.
Ναι, αλλά υπήρχε ένα σημείο.
Είχε ένα σχεδόν κάθετο βράχο. Δεν είχαμε ορειβατικό εξοπλισμό.
Θυμάσαι το σύμβολο που είχε πάνω-πάνω.
Γι' αυτό λέω ότι ενδεχομένως και να είχε και κάτι ακόμα. Στένευε αρκετά. Είχε σκοινιά. Προσπάθησα να ανέβω. Δεν είχα τα κατάλληλα παπούτσια. Θα μπορούσα ενδεχομένως να ανέβω, αλλά σίγουρα δεν θα μπορούσα να κατέβω. Οπότε το ακυρώσαμε εκεί, γιατί αν γλιστρούσα...
Γινόταν επικίνδυνο.
Σπάγαμε κανένα πόδι χέρι, άντε να κουβαλήσεις από εκεί μέσα τον όποιον είχε τραυματιστεί.
Το θέμα είναι ότι το σημείο είχε σκοινιά, αλλά για να πας εκεί πάνω...
Εγώ σου λέω ανέβαινα, δεν θα μπορούσα να κατέβω.
Ήταν γύρω στα 14 μέτρα.
Υπήρχε επικινδυνότητα. Αν το ξέραμε, ενδεχομένως να είχαμε καλύτερο εξοπλισμό. Αλλά ήταν επικίνδυνο και δεν παίζουμε τώρα με την ασφάλεια.
Όχι, ξέρεις τι, εγώ δεν μπορώ να πιστευτώ το σκηνή που είναι εκεί.
Φαινόταν γερό. Και φαινόταν ότι έχουν ανέβει και έχουν κάνει ένα βελάκι, νομίζω ήταν.
Ήταν ένα βελάκι και έχει και ένα σύμβολο, σαν μία άνδρο, αλλά εκείνο το σημείο προφανώς μπορεί να οδηγούσε σε κάποιο άλλο κύλωμα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν φαινόταν να μπαίνει από κάπου φως, ότι οδηγεί κάπου αλλού, σε κάποια άλλη...
Μπορεί να ανεβαίναμε και να έχει ένα μεγαλύτερο κύλωμα που δεν φαινόταν, να έχει μια στενή είσοδο.
Μπορεί.
Δεν το ξέρουμε. Ούτε έχουμε βρει κάποια φωτογραφία από πιο μέσα.
Αλλά όπως και να έχει, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού.
Το είδαμε, ναι.
Το είδαμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Θεωρώ, έτσι. Χωρίς να είμαι απόλυτος.
Ούτε φαίνονταν κάτι να το έχουν κλείσει. Όπως έχει γίνει στην Ελευσίνα.
Ναι, απλά και αυτό που λέει και ο Κώστας το γράφει στο τσά, δεν μπορούσαν τα παιδιά για πιο μέσα ήθελε εξοπλισμό. Εντάξει, ναι, αλλά δεν είναι ότι. Εμείς τώρα θεωρούμε τώρα ότι δεν χάσαμε. Δηλαδή δεν είναι ότι.
Αν τελείωνε εκεί που βλέπαμε, είχαμε δει το 98%.
Εγώ αυτό πιστεύω. Άντε να υπήρχε άλλο ένα κύλωμα όπως αυτό που όταν μπήκαμε κάτω από το τούνελ. Δηλαδή που είδαμε τις επιγραφές.
Ναι, ναι, κάτι τέτοιο.
Δεν νομίζω να οδηγούσε κάπου. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι αν. Αυτό είναι το φοβερό. Τώρα που λέγαμε για την ακουστική, έτσι. Όταν είπα και στην αρχή του podcast ότι μίλαγα με τον Βαγγέλη και δεν με ακούγε ο Βαγγέλης. Όταν ήμασταν σε αυτό το δεύτερο θάλαμο και μπήκαμε εκεί πέρα, εκεί ξαφνικά χανόταν ηχό. Δεν είχε την ηχό της μεγάλης αίθουσας.
Ούτε φως δεν έμπαινε εκεί.
Ναι, θέλω να σου πω ότι ο ήχος εκεί μίλαγες δεν είχε την ηχό που είχε στη μεγάλη αίθουσα. Καμία
σαν να είμαστε σε ένα δωμάτιο.
Ακυρωνόταν ο θόρυβος. Που θα μπορούσε να έλεγε να έχει κάποια ηχό. Παρ' όλα αυτά δεν το έκανε. Ήταν σαν. Είχε παντού ηχομονωτικά. Κάπου διαθρόταν ο ήχος σε τέτοιο βαθμό που δεν δημιουργούσε ηχό. Φοβερό αυτό. Και αυτό ίσως μπορεί να δημιουργεί αυτά τα βιώματα όσον αφορά τους ήχους. Επίσης κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποιες στη μεγάλη αίθουσα υπάρχουν κάποιες οθόνες λέω. θα μπορούσε να ήταν οθόνες όσον αφορά την αρχαιότητα. Το βλέπανε σαν οθόνες. Γιατί θα το εξηγήσω τι θέλω να πω. Λοιπόν υπήρχαν κάποιοι υπήρχαν κολόνες οι οποίες ήταν σταλαχτίτες. Πώς να το πω τώρα, είχαν δημιουργηθεί, είναι με την πάροδο χιλιάδων ετών. Είναι πολύ ογκώδης. Φαίνεται ότι έχει σπάσει ένα κομμάτι, αλλά μένουν σαν, πώς να το εξηγήσω τώρα, σαν τεράστιες κολόνες φαρδιές μέσα στο χώρο της μεγάλης αίθουσας. Λίγο πριν μπει στο δεύτερο κομμάτι του σπηλαίου. Εκεί πέρα γύρω-γύρω είχε σημεία εσοχές, που γινόντουσαν τα αναθήματα.
Βρήκα κιόλας ένα.
Μπράβο.
Ένα ελάφι.
Και υπήρχαν, όχι μόνο σε αυτές τις κολόνες, υπήρχε και πιο μέσα σημεία εσοχές που κατά πάσα πιθανότητα κατά την αρχαιότητα το χρησιμοποιούσαν για τα αναθήματα.
Είχε και κεράκια κτλ. Προφανώς όταν μαζεύει κόσμο να έχει ένα σχετικό φως, χωρίς να έχουν φακούς, αλλά όσο ψαχούλευα εγώ τις τρύπες αυτές, όλο και κάτι έβρισκα.
Ναι, και είμαι σίγουρος ότι κατά το παρελθόν.
Εμείς δεν πήραμε τίποτα.
Ναι,
αλλά ενδεχομένως κάποιοι άλλοι να έχουν πάρει.
Ναι, αλλά εγώ υποψιάζομαι ότι κατά το παρελθόν σίγουρα θα έχουν έρθει άνθρωποι και θα έχουν ψάξει για θησαυρό.
Εντάξει.
Είναι το μόνο σίγουρο. Ξέρεις γιατί. Θυμάσαι, λέγαμε, ή από αρχαιολογική σκαπάνη είναι αυτό, ή έχουν έρθει εδώ και γενικά έχουν σκάψει. Και αν θυμάσαι όταν ήμασταν στη δεύτερη αίθουσα μέσα που ψάχνουμε και βρίσκουμε αυτά που είναι χαραγμένα στους τοίχους, είναι κάποια σημεία τα οποία είχαν σκαφθεί ή κάποιος είχε σκάψει και λέω αρχαιολογική σκαπάνη πρέπει να είναι αυτή, αλλά εκείνη την ώρα δεν ήθελα να πω εγώ «Α, ξέρεις κάτι, είναι από άνθρωπους που ψάχνουν για θησαυρούς, είναι σίγουρο ότι πρέπει να έχουν πάει και οι άνθρωποι που ψάχνουν». Τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι θα βρουν λίρες.
Μπορεί κάτω το παρελθόν να είχαν βρει και από αυτά.
Καλά.
Είναι πολλά τα χρόνια και πολλοί ο κόσμος που έχει πάει.
Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει περάσει και μια κατοχή και αυτά τα μέρη ήταν κρυσφύγη, τα λιμέρια. Και αυτό ερχόμαστε πάλι σε αυτό που είπαμε ότι δεν σου κάνει εντύπωση ότι αυτή η είσοδο. Καταρχήν είναι κρυμμένη η είσοδο. Άμα κοιτάξει από χαμηλά προς τα πάνω, δεν φαίνεται τίποτα. Νομίζω ότι απλά βλέπεις την πλαγιά ενός βουνού.
Μπορούν να μπουν στο Google, στην εφαρμογή και θα το δουν, θα καταλάβουν.
Ναι, ναι. Αλλά ξέρεις, αν δεν πας να το δεις εσύ εκείνη τη στιγμή όμως, ξέρεις κάτι, το Google μπορεί να ψάξει να ζητήσει κάποιες φωτογραφίες κτλ. Γιατί και εμείς το κάναμε. Αλλά όταν πήγαμε, δεν είχε καμία σχέση. Δηλαδή η αίσθηση που σου δημιουργεί το μέρος είναι φοβερή. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο το μέρος. Θεά έχει. Εκπληκτική. Απομόνωση έχει, είναι μες στη φύση. Έχει φοβερή ακουστική ο χώρος. Για αυτόν που θέλει να κυνηγήσει την εξερεύνηση είναι ένα καταπληκτικό μέρος. Εμείς από τη δική μας πλευρά δοκιμάσαμε και στο κομμάτι του παραφυσικού με κάποια αποτελέσματα. Εγώ μπορώ να πω ότι το κορί και ο άνδρο θεωρώ ότι κάποιοι χώροι σου δίνουν αυτό που επιτρέπεται, όχι επιτρέπεται, δεν μου αρέσει αυτός ο όρος, αυτό που χρειάζεται να δώσει. Το κορίκιο δεν έδωσε ούτε κάτι θετικό με την έννοια, όσον αφορά τα αποτελέσματα, καταγραφικά μιλάω, ούτε όμως και κάτι αρνητικό. Δηλαδή, όντως, αυτή η ουδετερότητα που είχαμε με το που μπήκαμε μέσα στη σπηλιά διατηρήθηκε μέχρι το τέλος. Αλλά όσον αφορά την όλη εμπειρία, πώς βιώσαμε το χώρο, πώς τον οικειοποιήθηκαμε, πώς ήταν όταν κάτσαμε εκεί κτλ., ήταν εκπληκτική. Δεν το συζητάμε.
Ήταν κάτι το οποίο το συζητούσαμε μέρες μετά και έχει χαραχτεί. Δηλαδή, εγώ θα ξαναπήγαινα.
Ναι, ναι, ναι.
Με καλύτερο εξοπλισμό να ανέβω πάνω.
Να πούμε το αστείο τώρα της υπόθεσης. Α,
διάβασε λίγο τα σχόλια, έχει κάτι ενδιαφέρον, ναι, λίγο πιο πάνω.
Λέει ο Ινκβέ 1979, λέει σταλακτήτες, μπράβο, σωστά. Ο ρυθμός ανάπτυξης των σταλακτητών είναι ένα μέτρο κάθε 100 χρόνια. Αυτό μπορεί να διαφέρει ελάχιστα αναλόγως κάποιες μεταβλητές. Φαντάσου λοιπόν ότι εκεί είχαμε να κάνουμε με 1,5 μέτρο διάμετρο. Αλλά μιλάμε καταρχήν να πούμε κάτι, ότι τα βουνά της Ελλάδος είναι από τα πιο αρχαία γόνα της Ευρώπης, του κόσμου. Λένε ότι ο Ημιτός, συγκεκριμένα π.χ. για τον Ημιτό, ότι είναι από τις πρώτες ξηρές, όταν άρχισε να δημιουργείται ξηρά στην επιφάνεια της Γης, ο Ημιτός, λένε πολλοί επιστήμονες που έχουν κάνει κάποιες μελέτες, λένε ότι πρέπει να είναι από τις πρώτες ξηρές που αναδύθηκαν. Δηλαδή μιλάμε πόσο παλιά βουνά, προφανώς και ο Παρνασσός λοιπόν είναι πολύ αρχαίγωνο βουνό. Άρα αυτά που βλέπουμε δεν είναι τυχαία. Έτσι. Για να δούμε λίγο στο chat.
Πήγαινε λίγο πιο πάνω. Έχει αρκετά ενδιαφέροντα.
Ο Αλέξανδρος λέει: το 2009 επισκέφθηκα τελευταία φορά το Κορίκιο Άνδρο και είχα διαλογιστεί μέσα στο σπήλαιο μόνος, αλλά και ομαδικά. Η δύναμη του υποσυνείδητου και πώς δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ μου είναι αξέχαστη. Εντάξει, ο Αλέξανδρος πριν που είπε, μπράβο, επιτέλους μια ομάδα που επεξήγησε απλά και σωστά το Πάνθεον. Ο Ινκβε λέει ότι ξέρω από σταλακτικές κολόνες, έχω μπει σε αρκετά σπήλαια και τα περισσότερα στον Ημιτό που λες τώρα. Το βουνό αυτό έχει πολλά σπήλαια. Όντως, επειδή αυτή ήταν και η αιτιολογία που είχε δοθεί, επειδή θεωρείται από τις πρώτες ξηρές που αναδύθηκαν, είναι πολύ αρχαίο βουνό και λόγω της παλαιότητας του έχει αρχίσει και δημιουργεί μέσα κυλώματα. Έχει πάρα πολλά κυλώματα μέσα του Ημιτός, πάρα πολλά βάραθρα και πάρα πολλά σπήλαια.
Πιο πάνω στο chat αναφέρουν για την νερά εδώ σπηλιά που ανέφερα. Όντως είχε νερά, είχα πάει καλοκαίρι. Πάλι 16 Ιουλίου είχα πάει.
Μισό λεπτό να το εντοπίσουμε το σχολείο.
Είχε πέσει στάθμη, αλλά όντως είχε νερά μέσα.
Στο λέω Δολυβίδη, ναι, ναι. Δεν το βρίσκω τώρα αυτή τη στιγμή. Ποιος έγραψε για την αεροδοσπηλιά, ας ξαναγράψει μία στο chat. Την αεροδοσπηλιά μου έχεις δείξει φωτογραφίες.
Ναι, ναι, ναι.
Και είχα μείνει έκπληκτος. Είχες πάει μαζί με τον Παναγιώτη.
Με τον Παναγιώτη, ναι. Ο οποίος δεν ήρθε σπηλιά γιατί είχε κάτι απότομα κοινιά για να κατέβεις και να βρεθείς στο σπήλαιο. Και λίγο το φοβήθηκε και δεν κατέβηκε και πήγα μόνος μου.
Λοιπόν.
Αυτό και αν δεν φαίνεται το σπήλαιο.
Εντάξει, αλλά μου είπατε συναντήσατε πράγματα εκεί. Ενώ όχι παραφυσικό. Πετύχατε τα τσοπανόσκυλα. Λίγο πιο κάτω, λίγο πιο ψηλά ήτανε. Που ήταν κάτι
όχι, αυτό ήτανε. Κάναμε διανυκτέρευση στην κορυφή. Εκεί είχε τσοπανόσκυλα. Δηλαδή είχε ένα πλάτωμα ηλιακούρα η κορυφή. Και κατασκηνώσαμε εκεί το βράδυ. Απίστευτη εμπειρία για αυτή. Δεν πήγαινε φως από πουθενά. Και το πρωί ξημερώματα με φακούς πήγαμε στην κορυφή. Κατεβαίνοντας, είχε τσοπανόσκυλα. Ένα πήγαινε μπροστά, ανιχνευτής, πίσω το κοπάδι. Από πίσω άλλο τσοπανόσκυλο. Βγάζανε τα πρόβατα το πρωί. Και ακολουθούσε άλλο πιο πίσω, σαν ασφάλεια. Χωρίς τσοπάνι, μόνα τους.
Αυτό
και
που
φύγαμε μετά αφού κατεβήκαμε, φύγαμε. Και μετά πήγαμε στην Εράδη Σπηλιά. Δεν τα συναντήσαμε κατά τη διάρκεια της πορείας μας στην Εράδη Σπηλιά.
Εγώ θα πω τώρα μια άλλη ιστορία. Αυτή ήθελα να την πεις αυτή την ιστορία για να καταλάβουμε τώρα ότι αυτά τα μέρη υπάρχουν άνθρωποι που τα γυρνάνε, υπάρχουν ντόπιοι γενικά. Δηλαδή...
Για την Εράδη Σπηλιά είναι μονοπάτι, καταγεγραμμένο, επίσημο. Στο... Έχει εφαρμογή την Wiki... Ναι, ευρώ. Είναι μονοπάτι καταγεγραμμένο. Το Wikiloc.
Εγώ θα αναφέρω και κάτι για όσον αφορά για το κόρι. Να κάνω μια διόρθωση τώρα λίγο. Να πω και κάτι όσον αφορά το κορίκιο άνδρο, ότι αν θυμάσαι, κάποια στιγμή βγαίνουμε έξω από τη σπηλιά. Ερημιά τώρα, έτσι. Πώς φανταστούμε τώρα, δηλαδή ήμασταν μόνοι μας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και αν θυμάσαι, κάποια στιγμή βλέπουμε ένα πιτσιρίκι.
Α, ναι, ναι, ναι. Ερχόταν ένα τριχρόνο, τι ήταν αυτό, μόνο του. Τι έγινε, είναι αυτό που βλέπουμε πραγματικό παιδί, είναι κάτι, ξέρω εγώ. Αλλά μετά τα εξακολούθησε ο πατέρας του με το αδερφάκι του.
Εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί και λέω κάτι, εγώ το λέω για πλάκα, λέω κάτσε να δεις ο Πάνας είναι και έχει έρθει. Αλλά ήταν ένα, ξέρεις, με τις μπούκλες το παιδί, το
ναι,
μικρό αγοράκι.
Ξένη ήταν, ναι.
Και τελικά εντάξει είχε και ένα αδελφάκι και μπήκανε μαζί με τον πατέρα μέσα στη σπηλιά για να δουν τη σπηλιά επίσκεψη. Αλλά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, είχε πολύ γέλιο.
Έσκασε μύτη ένα παιδάκι μόνο του, στο πουθενά.
Ναι, στο
μετά ακολούθησαν οι άλλοι.
Ναι, μετά από 10 λεπτά όμως, ξέρεις, μου φάνηκε λίγο περίεργο. Έχει
τρέξει μπροστά αυτό μόνο του.
Και λέω, έχει πλάκα τώρα να έχουμε τίποτα τέτοιο. Και γελάγαμε. Ήταν φοβερή στιγμή, φοβερό χυμό. Εντάξει, για μένα η όλη εμπειρία είναι από εκείνες τις χαραγμένες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, απλώς ίσως τελικά το ότι πήγαμε εκεί πέρα με σκοπό. Γιατί το καλό ποιο ήταν, ότι πήγαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, τον απολαύσαμε το χώρο. Το βράδυ έπρεπε αναγκαστικά να έχουμε μια διαφορετική διάθεση, ένα διαφορετικό mood, να πάμε σε μια διαφορετική λειτουργία. Γιατί πάμε να δούμε αν όντως συμβαίνει κάτι στο σπήλαιο, αν όντως γίνονται πράγματα στο σπήλαιο, γιατί τόσος κόσμος λέει ότι έχει βιώσει πράγματα κτλ. Αλλά κατά τη διάρκεια της μέρας δεν ένιωσα ότι χάσαμε. Δηλαδή, πολλές φορές λες όταν πάω να καταγράψω και πας σε τέτοιες τοποθεσίες, χάνεις λίγο, επικεντρώνεσαι στο κομμάτι της καταγραφής και χάνεις να βιώσεις λίγο το χώρο να τον απολαύσεις.
Τον απολαύσαμε το πρωί και το βράδυ όταν τελειώσαμε που ναι, καθίσαμε λίγο έξω.
Κάναμε βραδινή φωτογράφηση μετά από την πλαγιά του...
Αστροφωτογραφία, ναι.
Αστροφωτογραφία. Όχι, δεν νιώθω ότι έχασα κάτι γιατί υπήρχε ο χρόνος, διαθέσαμε χρόνο ώστε να απολαύσουμε το χώρο. Σημαντικό αυτό. Γι' αυτό και ίσως κάποια πράγματα... Τα φιλτράραμε πολύ διαφορετικά αν δεν το είχαμε κάνει. Δηλαδή, αν πηγαίναμε κατευθείαν εκεί, μπαμ, μπουμ, πάμε να καταγράψουμε κτλ., θα είχαμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση που θα έβαινε και λάθος κιόλας. Ενώ τώρα, με τον τρόπο που πήγαμε και βιώσαμε το συγκεκριμένο μέρος, κάποια πράγματα τα φιλτράραμε λίγο καλύτερα, τα βάλαμε σε μια σειρά. Γενικότερα, η όλη εμπειρία ήταν πιο συγκροτημένη και η προσέγγιση μετά το βράδυ, έτσι. Βέβαια, κουραστικό.
Καλά, εγώ που οδήγησα μετά ήταν...
Ήτανε δύσκολο. Εμένα, εγώ θυμάμαι ότι είχα κάτι στη θέση του συνοδηγού και κάποια στιγμή ένιωσα το γόνατό μου απλά να σφαδάζει από τον πόνο. Δεν ξέρω γιατί. Για θυμάσαι, στη δεύτερη όταν ανεβήκαμε πάνω...
Μα να πούμε ότι δεν μπορούσατε να είσαστε μέσα στο αυτοκίνητο και ανεβήκατε
ναι,
το βουνό γιατί ήταν.
Φορτωμένο εξοπλισμός.
Ναι, ναι, ναι. Είχα την μπαγκαζιέρα, είχαμε πράγματα, είχαμε φαγητά, νερά. Ήταν βαρύ τα μάξι. Οι πέτρες ήταν περίεργες. Κατεβήκατε.
Για
ανεβήκατε το βουνό με τα πόδια εσείς δύο φορές. Μία το μεσημέρι και μία το βράδυ. Και το βράδυ μετά από όλη αυτή την κούραση έπρεπε να το κατέβετε κιόλας.
Αν θυμάσαι, εγώ στο δεύτερο, δηλαδή το βράδυ όταν πήγαινε για να πάμε για το βράδυ, δεν είχε βραδιάσει ακόμα. Λίγο πριν βραδιάσει ανεβήκαμε. Αν θυμάσαι, το ανέβηκα σχεδόν όλο με το από τα πόδια.
Ναι, ναι, όλο από την. Γιατί είχαμε ανεβεί την πρώτη φορά και είδαμε τα σημεία τα περίεργα. Γιατί είχε Είχαν πάει και ριάκια με νερό και σε σημεία θα μπορούσε να μείνει και το αυτοκίνητο. Είχε σκάψει το δρόμο.
Ο Κώστας λέει: εγώ απλά έσβησα σε όλη τη διαδρομή.
Καλά, ναι, ο Κώστας.
Και ο Βαγγέλης έσβησε και εγώ έσβησα.
Δεν με λες πάλι καλά που είχε το πάλι το αμάξι.
Εγώ προς λίγο προς το τέλος, όταν φτάναμε Αθήνα, άνοιξα τα μάτια. Ήταν πολύ μεγάλη κούραση. Πραγματικά μεγάλη κούραση. Αλλάξει τον κόπο. Αλλάξει τον κόπο.
Να πούμε ότι έχουμε και άλλες μαρτυρίες για το Παρνασσό στην περιοχή του καταφυγίου του Δέφνερ. Και σε συνδυασμό με την νεραιδοσπηλιά, ενδεχομένως και να το επισκεφτούμε ξανά.
Και είναι το μόνο σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα ξαναπάμε Παρνασσό και πολύ σύντομα μάλιστα. Δεν νομίζω να τίθεται θέμα. απλά να ξεμπλέξουμε, να τελειώσουμε λίγο με κάποια πράγματα που έχουν έρθει στην πορεία.
Πάντως, πριν που ακούγαμε την περιγραφή, αυτό που άκουγε είναι αυτό που ακούσαμε την προηγούμενη έρευνα που κάναμε, που είναι στην έρευνα που τρέχει, θυμάσαι, που ακούσαμε κάτι σαν να σφαράζει στο πίσω μέρος του κτηρίου. Την προηγούμενη νυχτερινή που πήγαμε.
Α, ναι, ναι, ναι.
Τώρα που το περιέγραψε, γι' αυτό το κατέγραψε, για να θυμάμαι όλες τις λεπτομέρειες. Δεν σου θυμίζει λίγο αυτό?
Βάσει της περιγραφής, ναι.
Ναι, τώρα δηλαδή το συνδύασε που το ακούγαμε.
Να, τώρα έτσι για να πιάσουμε και λίγο το τι κάνουμε τώρα. Βλέποντας και το υλικό, χωρίς να έχουμε τελειώσει πλήρως την έρευνα, γιατί μας μένει λίγο ακόμα για να τελειώσουμε τον χώρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, είναι εξελίξεις έρευνα. Και έχει λίγο να κάνει σχέση και λίγο και με το κορίκιο. Γίνονται κάποια πράγματα τα οποία δεν τα παίρνει χαμπάρι κόσμος. Είναι μακριά από τα μάτια των ανθρώπων, πραγματικά. Εγώ πιστεύω, γιατί το είχαμε συζήτηση σαν ομάδα και το είχα αναφέρει, και θεωρώ ότι τα 2 χρόνια της πανδημίας, δηλαδή τα lockdown, μετά τις 9 η ώρα απαγόρευση κυκλοφορίας κτλ., πιστεύω ότι μπορεί να ακούγεται υπερβολικό και περίεργο, αλλά έδωσε πρόσφορο έδαφος σε κάποιες ομάδες και σε κάποιους ανθρώπους να κάνουν κάποια πράγματα σε κάποιους χώρους που πριν δεν θα μπορούσαν. Έχω επισκεφθεί χώρους από το 15, από το 14, από το 13. Ξαφνικά πάω ξανά σε αυτούς τους χώρους και έχει αλλάξει πάρα πολύ το πράγμα. Δηλαδή εδώ έχουν γίνει ευτράπελα. Κάποιοι έχουν χρησιμοποιήσει το χώρο για διάφορα πράγματα.
Αυτά που περιγράφεις τώρα δεν έχουν γίνει στο Κορίκιο. Δηλαδή ο χώρος έχει παραμείνει...
Εδώ έρχομαι, ότι στο Κορίκιο...
Εστιάζονται στον αστικό ιστό αυτά.
Πρόσεξε. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι βλέπεις ότι υπάρχει μια αλλαγή. Στο Κορίκιο, ό,τι μπορούσε να διασταυρωθεί είχε να κάνει σχέση με τους μύθους, τη λαογραφική μυθολογία.
Δεν έχει αγγιχτεί από το σύγχρονο.
Δηλαδή δεν είδαμε κάτι, ναι μεν, καταγράψαμε κάτι το οποίο είναι εκτός αυτό. Δηλαδή είχε να κάνει σχέση με τις μαρτυρίες και την ανθρώπινη παράδοση και τους μύθους του χώρου. Δηλαδή ό,τι καταγράφηκε πλησίαζε σε αυτό. Δεν υπήρχε κάτι εκτός. Εδώ βλέπω όμως σε άλλους χώρους που επισκεπτόμαστε τώρα και τους έχω ξαναεπισκεφτεί στο παρελθόν, υπάρχουν αλλαγές. Κάτι έχει γίνει εδώ πέρα. Κάτι νοσηρό. Και αυτό το νοσηρό δεν το συναντήσαμε εκεί στο Κορίκιο.
Έχει μείνει το αρχαίο κομμάτι.
Ναι, μπορεί με καχυποψία κάποια πράγματα, αλλά είναι μέσα στο πλαίσιο των μαρτυριών αυτά που ακούγονται εδώ και αιώνες και δεκαετίες από τους ανθρώπους της περιοχής, αμαρτυρίες και αυτά, πλησιάζει. Λέμε τώρα να πάρεις το μύθο, να το φιλτράρεις, να φιλτράρεις τις μαρτυρίες, τις σάλτσες και όλα αυτά και να κρατήσεις την ουσία, έτσι. Αυτό. Ο Πάνος Παπάς λέει: Να ξέρετε πάντως πως υπάρχουν νυχτοπούλια με πραγματικά τρομακτικές κράυγες. Το λέω αυτό από εμπειρία. Σε νυχτερινές σκοπιές ακουγόταν σαν γυναίκα που ούρλιαζε.
Δεν ακούσαμε τίποτα τέτοιο.
Όχι, τίποτα τέτοιο.
Γάτες δεν υπήρχαν, σκυλιά δεν υπήρχαν, δεν υπήρχε κάτι.
Δεν υπήρχε, και δεν μιλάμε για το κορίκιο τώρα, έτσι. Μιλάμε για την άλλη, την πρόσφατη έρευνα που κάναμε.
Πρόσφατη,
έτσι.
Αυτό δεν ξέρω πραγματικά τι ήταν.
Ναι, δεν ήταν.
Έχουμε ακούσει νυχτοπούλια, δεν ήταν. Ήταν κάτι σαν να το σφάζανε. Μπορεί να ήταν και σκυλί, αλλά δεν το έχω ξανακούσει.
Αλλά όπως και... Εντάξει, ήταν κάτι περίεργο τέλος πάντων. Απλά το θέμα είναι ότι κρατάω αυτό ότι κάποιοι χώροι όντως έχουν γίνει περίεργα πράγματα. Στο κορίκι όμως κρατάμε ότι ό,τι συνέβη, ό,τι καταγράφηκε, ό,τι έγινε είχε να κάνει σχέση, ήταν μέσα στα πλαίσια των μύθων, των ιστοριών και των μαρτυριών που υπήρχαν, που είχαμε ακούσει και είχαμε διαβάσει. Πλησιάζει εκεί πέρα δηλαδή. Τώρα, εκεί που είμαστε τώρα είναι...
Το άλλο άκρο.
Πάμε τώρα... Κάποιοι παίζουν με το σκοτάδι και δεν ξέρουν σε τι κινδύνους έχουν θέσει τον εαυτό τους. Πραγματικά. Γιάννη, μιλάς με γρίφους. Δεν μιλάμε με γρίφους.
Εντάξει, θα προχωρήσει η έρευνα και...
Θα προχωρήσει η έρευνα και θα δημοσιοποιηθεί. Θα τα δείτε. Δεν είναι κάτι... Δεν θα μείνει κάτι μυστικό. Απλά αυτό που κρατάω είναι το εξής αυτό. Δηλαδή ανέφερα ότι κάποιοι χώροι που πήγαμε τώρα καμία σχέση, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, γενικότερη αίσθηση, αισθητά. Ενώ ας πούμε στο κορίκιο Άνδρο, ό,τι μαρτυρίες είχαμε, ό,τι μυθολογία είχαμε, ό,τι είχαμε διαβάσει για τη μυθολογία του χώρου, ό,τι είχαμε διαβάσει για τη λογογραφία του χώρου, για τους μύθους, ιστορίες κτλ., ήταν σε αυτό το πλαίσιο, δεν ξέφυγε. Εδώ μιλάμε τώρα, πάμε αλλού, σε κάποιους χώρους εδώ πέρα. Έχουν γίνει ευτράπελα. Έτσι. Οι αλεπούδες ακούγονται έτσι όπως περιγράφεται. Νίκο, εκεί που ήμασταν δεν έχει αλεπούδες. Στο λέω το μόνο σίγουρο. Ο Ινκβέλ λέει: Ένα ωραίο σημείο για έρευνα είναι το σανατόριο της Πεντέλης. Σήμερα βρέθηκα εκεί για το δικό μου κανάλι, αλλά η νυχτερινή έρευνα είναι δύσκολη γιατί το μέρος βρίσκεται μέσα σε μία δομή σύλλογο. Μισό λεπτό να τσεκάρουμε και εδώ λίγο τώρα. Έχουμε και ένα μηνυματάκι. Α, τίποτα. Ο Αλέξανδρος ήταν. Να ξέρετε ότι ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδος έχει κατέβει αισθητά. Έτσι. Έχουμε τον Αλέξανδρο και τον Διονύση πλέον στο team, οι οποίοι πράττουν τα δέοντα, δεν το συζητάμε, στην έρευνα. Έτσι. Λέει, ο Κώστας λέει: Νίκο, οι αλεπούδες κάνουν σαν να γελάνε. Καλησπέρα στην παρέα, λέει ο Τριάστρος. Καλησπέρα στην παρέα. Κακομαθαίνετε με τα συχνά podcast. Να είστε καλά. Η Χριστίνα λέει: Δεν κατάλαβα πώς συνέδεσαι σε αυτό το κάτινο σειρό με την περίοδο της καραντίνας. Χριστίνα, όταν μετά τις 9 η ώρα το βράδυ εσύ δεν επιτρέπεται να κυκλοφορείς, εάν δεν είναι για πολύ σοβαρό λόγο, για εργασία κτλ., και κάποιος μπορεί να το κάνει αυτό, έστω και κρυφά, και να βγει και να πάει σε ένα μέρος και να κάνει διάφορα πράγματα, δεν πιστεύεις ότι είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον από το να το κάνει τώρα, ας πούμε? Ξέχασα τον Γιώργο. Ξέχασα τον Γιώργο. Sorry Γιώργο, σε ξέχασα. Αλλά εντάξει, κακά τα ψέματα τώρα. Το μέσο όριο ηλικίας το ρίχνει πάρα πολύ ο Διονύσης με τον Αλέξανδρο. Κακά τα ψέματα. Τίποτα δεν θα μείνει κρυφό, αλλά θα δημοσιοποιηθούν, παιδιά. Δεν μην αγώνεστε. Δεν θα αφήσουμε τίποτα γρυφούς. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:25, παιδιά. Σιγά σιγά θα πούμε τις καληνύχτες μας. Να κάνουμε έτσι μια περίληψη. Είπαμε μια ωραία μαρτυρία που είχε ηχογράφηση. Εντάξει, παιδιά, η ηχογράφηση ήταν τώρα, δεν μπορεί να του κολλήσει και το αλλονού.
Εντάξει, δεν στο έστειλα το αρχείο για να παίξει. Το έτρεχα από το κινητό στο μικρόφωνο.
Εντάξει.
Sorry για την κακή.
Μπορεί να την ανεβάσουμε την μαρτυρία στο Uncover για να την ακούσει κόσμος. Αλλά όπως και να έχει, το ρεζουμέ, την ουσία το πιάνετε, έτσι, τι απεριτίνος πρόκειται. Τώρα, εμείς είπαμε για τις εμπειρίες μας, αυτό που αισθανθήκαμε, αυτό που ερμηνεύσαμε, αυτό που αντιληφθήκαμε όσον αφορά την έρευνά μας στο Κορίκιο Άνδρο, αλλά και όσον αφορά και την τοποθεσία γενικότερα και την αίσθηση που είχαμε. Τα αστεία, τα ευτράπελα, αν θέλετε, με την καλή έννοια του όρου, ας πούμε, ρίξαμε και πάρα πολύ γέλιο, δεν το συζητάμε, περάσαμε πάρα πολύ καλά, μαγευτική τοποθεσία. Και από την άλλη, αυτό σε αρέσουμε, ότι υπάρχουν μέρη τα οποία ακόμα δεν έχουν πειραχτεί. Δηλαδή πάνε άνθρωποι, τα επισκέπτονται, αλλά δεν έχει δηλαδή κρατάνε αυτό που...
Το σεβασμό στο χώρο.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Αυτοί που ανεβαίνουν εκεί ξέρουν γιατί ανεβαίνουν και έχουν το σεβασμό αυτό υπόψη τους, και γι' αυτό ίσως δεν έχουμε δει τα ευτράπελα που περιγράφεις.
Ναι, ας πούμε θα ήταν πάρα πολύ άσχημο να βλέπαμε ένα γκράφιτι εκεί πέρα.
Ναι.
Δηλαδή αν έβλεπα εκεί γκράφιτι, παιδιά, εντάξει, ήμαρτο. Λίγο σέβας. Δηλαδή με την έννοια ότι και επίσης με εξενερώνει, εγώ το παίρνω από την πλευρά της ιστορίας και του legacy που λέμε, ότι είμαστε χώρα με τεράστια ιστορία. Δηλαδή αυτός ο χώρος έπρεπε να ήταν χώρος προστατευόμενος, να υπήρχε επισκεπτήριο κανονικά, να έχει φτιαχτεί ο δρόμος εκεί κανονικά, να μην ήταν αυτό το χρέπι, γιατί είναι ένας δασοπυροσβεστικός δρόμος ουσιαστικά, ο οποίος αναδιαστήματα γίνεται πάρα πολύ κακός.
Ναι, γιατί έχουν τρέξει νερά και έχει σκαφτεί και παραλίγο να μην μπορούμε να ανέβουμε.
Αυτός ο χώρος έπρεπε να υπήρχε μια πιο εύκολη πρόσβαση με επισκεπτήριο κανονικά, να μπορεί να μπαίνει μέσα ο κόσμος και να αντιλαμβάνεται και να καταλαβαίνει ότι κάποια πράγματα δεν τα επέλεγαν τυχαία οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Έτσι. Με τα καλά τους, τα στραβά τους, είχαν όμως μυαλό. Δεν τα έκαναν αυτά τυχαία. Είχαν συγκεκριμένους σκοπούς και αποσκοπούσε κάπου. Αυτά τα μέρη λοιπόν θα έπρεπε να είναι προστατευόμενα. Όχι απλά μια είσοδο με ένα σπήλαιο που το ξέρουν 500 άτομα, 1000 άτομα, 2000 άτομα σε όλη την Ελλάδα και απλά πάνε και το επισκέπτονται ή κάνουμε κανένα φεστιβάλ με αρχαιολινική λύρα. Αυτό έπρεπε να είναι ένα προστατευόμενος χώρος με επισκεπτήριο κανονικά, να γινόντουσαν εκδηλώσεις στο πλάτωμα της σπηλιάς, ο δρόμος να έχει φτιαχτεί και να μάθαινε και ο κόσμος ιστορία, έτσι. Δεδομένου ότι είναι και συνδεδεμένος και με την επανάσταση του 21, έτσι. Και ήταν και καταφύγιο. Σημαντικό αυτό. Δηλαδή, όταν ήρθαν οι Πέρσες, οι κάτοικοι των Δελφών εκεί πέρα πήγαν και κρύφτηκαν. Και πιστεύω ότι τους χώραγε όλους. Είναι μεγάλο σπήλαιο μέσα. Τους χώραγε όλους. Τέλος πάντων, παιδιά. Η ώρα είναι 11:28. Εγώ να σας καληνυχτήσω.
Καληνύχτα και από μένα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με την επίσκεψή μας στο χώρο αυτό, γιατί είχα εγώ αυτές τις πληροφορίες και πραγματικά άξιζε τον κόπο.
Απλά θεωρώ ότι το κρατάμε μέχρι εδώ, δηλαδή μπορούσαμε να πούμε και άλλα πράγματα. Εντάξει, θα δει και ο κόσμος την έρευνα,
ναι, ναι, ναι.
Θα ακούσει το podcast, θα διασταυρώσει πράγματα, θα κάνει τους συνδυασμούς του νοητικά, θα κατανοήσει. Τι ακριβώς εννοούμε. Καληνύχτα παιδιά, να περνάτε καλά και στο επανειδήν για το επόμενο podcast και την επόμενη έρευνα την οποία θα δημοσιεύσουμε. Το επόμενο podcast, να ξέρετε παιδιά, θα είναι πολύ βαρύ και θα αφορά μια συγκεκριμένη προσωπικότητα. Έτσι.
Αν να πω και κάτι άλλο, στο τελευταίο βίντεο που έχουμε ανεβάσει, όσοι δεν το είδανε μέχρι το τέλος, το τελευταίο δευτερόλεπτο, να το δούνε. Διότι έχει...
Θα καταλάβετε τι θα γίνει στην επόμενη έρευνα που θα δημοσιοποιήσουμε.
Αυτή που τρέχει τώρα. Ναι, δώσαμε έτσι. Ένα μικρό τέτοιο. Είναι στα τελευταία δευτερόλεπτα, μετά τους τίτλους και τα λοιπά.
Έτσι. Λοιπόν, άντε, καληνύχτα.
Καλό βράδυ.